Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til.
Alexa Perry. Perry. Hvad? Perry.
Udtalt det ligesom peanuts.
Peanuts. Peary.
Ja.
Ja. Velkommen tilbage til min podcast.
Tak skal du
have. Du er en af de... Nej, du er det eneste menneske, som nu er i det fjerde afsnit.
Yay.
Det er en æresplads, som du nok kan regne ud. Men dejligt, at du gad at komme. Du er jo nærmest taget helt fra Spanien, kun for at snakke med mig.
Ja, tæt på. Skal vi ikke bilde folk det ind? Jo, det synes jeg.
Og det synes jeg bare er, det er så stort. Ja. Tak for det.
Jeg vil gøre det til enhver tid for dig.
tanken tæller. Ja. Så vi har ligesom sagt, at vi skulle have en til episode. Og det kommer så af, at de sidste tre episoder, der har været rigtig meget respons på dem. Og da vi sluttede af sidste gang, så var der stadig nogle flere historier. Mm. Så vi blev ikke helt færdige. Og vi bliver nok aldrig nogensinde færdige, men vi vil gerne tage fat i nogle af de der historier. Jeg vil i hvert fald meget gerne høre nogle flere historier, og det ved jeg, der er mange derude, der også gerne vil. Mm. Så du har lige haft lidt tid til at prøve at danne dig et overblik. Og det kan jo godt være, at vi kommer til at lave nogle gentagelser. Det vil ikke være helt utænkeligt, men vi prøver... Og lad være. Men først skal vi bare lige have dig på plads. Sådan, hvad for en hylde skal vi sætte dig ind på? Hvad arbejder du med til daglig? Hvad er du for en?
Ja, det er det der gode spørgsmål. Det kan vi snakke en time om.
Ja.
I den her sammenhæng, så har jeg haft en historie med dysfunktionelle mennesker. Kan vi sige det sådan? Narcissister, psykopater... alkoholiker i hele mit liv, og både i min opvækst, der har mødt dem som voksen, haft parforhold og venner og chefer og sådan nogle ting, er mennesker, som altså grundlæggende udnytter andre mennesker og synes, at det er helt fint for lige at bruge sådan et ganske mindre udtryk. Og det har jeg selv arbejdet rigtig det her på, for at blive bare nogenlunde normalt, nogenlunde, og velfungerende, fordi der var så mange ting, som spændte ben, når man har sådan en opvækst, med at have relationer og finde ud af, hvordan man skal opføre sig og sådan noget. Fordi man har ikke lige haft rollemodeller. Dem, der har været, har ikke rigtig kunne bruges til noget. Mm. Plus, at man er sårbar overfor, at endnu flere kan udnytte en, når først man har været i den gryde en gang til og drukket af trylledrikken, så, ligesom så bliver det ved. Mm. Så jeg prøver har her de sidste 4-5 år forsøgt at fortælle om min egen historie, fortælle om det, jeg ved, og hvordan jeg er kommet videre. Og det gør jeg så i foredrag og i rådgivningssessioner, og jeg har gruppeforløb, artikler, og nu er jeg så altså en podcast med dig. Jeg har også været i tv, radio og andre sammenhænge, hvor jeg har fortalt om ikke bare mit liv, men også om, fra pårørende siden, fra offret eller overleverens side, fortalt om, hvordan det føles, og ikke kun fra psykiateren og psykologens side.
Mm. Så hvad, hvis man skulle se på, hvad du gerne vil med det, hvad er sådan dit håb, eller sådan din drøm, eller hvad kalder man det? Det, du gerne vil med at fortælle din historie, hvad er det?
Det største for mig, som går videre i det, jeg gerne vil give andre, det var, at på, det tror jeg, det største øjeblik i min udvikling, det var, at jeg på et eller andet tidspunkt, meget sent, gik op for mig, at jeg faktisk selv havde et valg. At jeg selv kunne bestemme mit liv, at jeg selv kunne fastsætte, hvordan jeg vil være, hvordan jeg vil opføre mig, hvem jeg vil være sammen med, hvad jeg vil arbejde med. Nu er det først, jeg fandt ud af det. Men at det, at jeg havde et valg, var meget, meget stort for mig. Og den frihed, det gav, den har fyldt rigtig meget. Jeg har et behov for frihed. Det er ikke alle mennesker, der har lige så stort behov, som jeg har. Men det at få den frihed har været så epokegørende for mig, at jeg rigtig, rigtig gerne vil have, at alle mennesker derude lever det liv, som de gerne selv vil have i frihed, for at lade sig manipulere andre, påvirke andre, følge andre, ligesom du gør med kropsideal, sådan det, men du, altså, du har frihed til at være den, du er. Og hvis jeg kan give et andet menneske en større frihed, end de har i dag, så de får den samme følelse af lykke og tilfredshed, som jeg har ved at have min totale frihed, så har jeg nået mit mål. Mm. Og det er simpelthen at give folk frihed til at være den, de er, og leve det liv, de vil have, og så fuck andre.
Mm. Fuck andre.
Inklusiv psykopater, men egentlig fuck andre.
Mm. Period. Punkt. Period.
Period.
Ja, ja. Så det er jo egentlig også det, vi gerne vil nu her. Ikke? Mm. Vi vil gerne prøve at hjælpe til, at man forstår, at man har et valg, og selv kan begynde at... jeg kan godt lide at bruge udtrykket med at tage magten tilbage.
Ja.
Og det synes jeg også, det her, det passer meget godt ind.
Og i det her, i det her tilfælde er det faktisk udtryk, jeg har fået fra en anden på et tidspunkt, som jeg også holder meget af. Fordi hun havde en meget problematisk søster, for mange år siden, jeg talte med. Og det, hun arbejdede med, og det, hun synes der lykkedes for hende, det var, hun ville gerne tage sit hjerte tilbage.
Mm-hmm.
Og det, synes jeg, var et meget stærkt udtryk, fordi det der med at elske et andet menneske så højt, at man føler, at ens eget hjerte forsvinder i det menneske. Mm. Og det, at hun altid vil elske sin søster, men at hun tog sit hjerte tilbage. Som var blevet væk. Det synes jeg var et meget smukt udtryk.
Ja. Mm. Så håber vi på, at der er nogen, der lytter med i dag, som kan få en eller anden form for inspiration eller åbenbaring til at begynde at tage nogle valg. Og vi siger ikke, hvad for nogle valg, der skal tages.
Mm.
Vi siger ikke, hvad der er rigtigt og forkert. Vi siger bare, det er dig, der bestemmer. Altså dig, der lytter med.
Absolut.
Så hvad kom du frem til med dine skriblerier her? Du forstod, at din computer, der var lige en kat, der havde væltet noget vand ned over den.
Ja, og man er totalt lost uden en computer, eller jeg er. Men du sagde noget om, altså også inden vi gik, at det der med, at vi blev ikke færdige. Så jeg prøvede at finde ud af, om der var nogle eksempler, som jeg ikke har nået at fortælle i de tidligere podcasts, så godt jeg kan huske, og jeg har tjekket nogle noter af. Og så egentlig prøve at fortsætte med eksempler. Jeg skal bare lige have dem struktureret lidt, så de ikke kommer sådan i fri dressur. Jeg kan godt lide, at der er lidt system og kontrol. Så nogen som os, der er opvokset med de her fuldstændig grænseløse mennesker og ukontrollerede mennesker, vi får en bivirkning ved at være som sådan en som mig. Det er, at jeg har fået et meget stort kontrolbehov. Jeg kan godt se bort fra det efterhånden, men det har været min tryghed, det var at være kontrol. Og der ligger også den der perfektionisme og sådan nogle ting, som man så skal arbejde med, fordi det er knap så sundt. Men det der med at have et overblik og lidt kontrol over tingene, det blev sådan en rart, som jeg kan godt lade være, men jeg kan godt lide at have det.
Ja.
Og det er en bivirkning ved at være en af de totalt dysfunktionelle mennesker, fordi der er ikke noget... Altså, alting ændrer sig fra dag til dag.
Mm.
Og det der med selv at lægge noget struktur ind i det, er en måde at overleve på, uanset om man er voksen eller barn.
Er det også to, der har snakket om det tidligere, i forhold til, at man kan også godt blive meget sådan, næsten manisk omkring rengøring, og altså, de der sådan, ydre ting, at alting skal være meget rene linjer osv., altså, som et symptom på, at man ligesom har kaos i hovedet, eller altså, det kan blive sådan en bivirkning, at man har brug for, at alt omkring en er pænt og rent og ordentligt, som sådan en slags
forskab. Jeg tror ikke, vi har talt om, eller også min rædselsfulde hukommelse, men det er rigtigt, altså der er noget om, at det der, man ikke kan overskue sit liv, så kan man i hvert fald rydde op i sokkeskuffen.
Mm.
Altså for ligesom, altså det der med bare, at der er et eller andet sted, der er lidt styr på, så kan man trække vejret, og så må resten af verden være kaotisk.
Mm.
Og det er en overlevelsesmekanisme, vi har. Så nogen går op i rengøring. Der er også nogen, der, som jeg for eksempel, der havde gevaldig rod alle steder.
Mm.
Og det fandt jeg ud af, altså hvorfor har jeg det? Altså jeg havde det for at holde folk væk.
Okay.
Fordi hvis jeg havde sådan gevaldig rod, så kunne jeg ikke, så skammede jeg mig over at invitere folk hjem.
Mm.
Men det betød så også, at jeg ikke havde problemer med at smide folk ud, eller sige nej, eller sige fra, eller sætte grænser. Fordi de kom simpelthen ikke ind. Jeg var nødt til at beskytte mit hjem. Altså det var min beskyttelse, det var min hule. Og eftersom jeg ikke havde lært at sætte grænser, og folk bare kunne vade ind og ud af dem og udnytte mig, som det ville, så havde jeg det der med, jamen hvis nu der ser så forfærdeligt ud hjemme med mig, så er jeg nødt til at sige nej, fordi ellers så vil jeg skamme mig. Fordi hvis det så godt ud, så vil jeg sige ja, og så vil jeg risikere, at folk overskrider mine grænser. Så for mig har det været en beskyttelse. Først da jeg begyndte faktisk at fungere fornuftigt, så nu ser mit hjem rimelig fornuftigt ud.
Mm. Så det er en ydre faktor, der beskytter dig fra besøg, ja, fra andre. Fordi du kan ikke have besøg, hvis du har rod.
Nej, altså, det er den logik. Det kan ikke, fordi hvad vil folk ikke sige? Det er min narcissistiske mor, ikke? Hvad vil folk ikke sige? Det er sådan hendes standardsbemærkning til alt.
Ja.
Og den havde jeg jo taget til sig. Så det der med, hvad vil folk ikke sige, hvis de så det? Men jeg kunne jo bare rydde op og så have folk inde. Men det, der var et eller andet, der forhindrede mig i at rydde op. Og det var min beskyttelse mod, at andre folk overskred mine grænser. Fordi mit problem er ikke at få folk ind i mit liv. Mit problem er at få dem ud igen.
Ja.
Fordi jeg ikke har nogen grænser, så folk kan komme ind, og så kan de gøre hvad som helst. Fordi jeg kan ikke sige nej.
Nej.
Jeg er opvokset, jeg var 15-16 år, før jeg fik mit, altså jeg havde haft mit eget værelse, men der har ikke været nogen dør i.
Så jeg, er det sådan en del af sådan noget psykisk vold, at du må ikke kunne gemme dig, agtigt? Du må ikke have dit eget sted af privacy?
Det var i hvert fald ikke nødvendigt for min mor, fordi hun skulle have total kontrol over mig, at vide, hvad jeg gør. Hun gik også ud og ind af mine ting og smed mine ting væk, og sådan noget, som det passede hende. Der var ikke, jeg havde ingen indflydelse på så meget som et hjørne af mit eget liv, fordi alt var under hendes kontrol. Så jeg havde ikke noget frit sted. Og så med mit hjem, det blev jo så mit fristed, når jeg havde mit eget, altså hun kom godt nok vadende og fik nøgler, og jeg ved ikke hvad, hun ikke fik gaffel til sig, indtil jeg flyttede 3.500 km væk. Men det der bare det, at jeg havde mit eget, og så sagde, det er mit, her kan jeg være i fred. Så skal der mig ikke andre ind. Og så lavede jeg et eller andet stor rod, eller et eller andet kaos. Det så ud i mit hjem nogenlunde, ligesom det så ud i mit hoved, altså. Indtil at jeg blev så fri og lærte at sætte grænser og sige nej til mennesker og sige, det vil jeg ikke, eller ud med dig, eller jeg vil slet ikke have dig ind. Så efter det, så begyndte mit hjem mirakuløst at se fornuftigt ud.
Ja.
Så
men det er meget sjovt,
vi beskytter os selv. Vi beskytter os selv med nogle yderst fornuftige taktikker, som bare nogle gange vi tænker, hvad fanden er det, jeg laver?
Men det er jo lidt ligesom det her med at sige fra, at man skal have gældende forklaringer, for at man kan sige fra.
Ja.
Altså sådan, det er lidt den samme logik, ikke? At hvis jeg har rod på værelse, så kan jeg ikke, eller rod i mit hjem, så kan jeg ikke invitere folk ind. Ja. Så er jeg ligesom sikret på den måde.
Ja.
Det samme med, jamen, hvis jeg har noget andet, jeg skal, så er det okay at sige nej. Jamen det, jeg er ked af det, men jeg kan ikke, fordi jeg kan ikke hjælpe dig med at flytte på søndag, fordi der er jeg til fødselsdag. Eller jeg kan ikke komme med den her aften til et eller andet halløj, fordi at jeg skal passe børnene, eller et eller andet. For at hvis man dykker lidt ind i det, siger, okay, så du har altså en opfattelse af, at du må kun sige nej, hvis der er en så god forklaring, at de andre kan godkende den.
Ja.
Så er du eddermame sårbar, ikke? Altså, hvor at nogle gange så øver jeg med mine klienter det der med at sige, det har jeg ikke lyst til. Fordi, hvad fanden skal du, hvordan vil du modargumentere på det? Jo, du har.
Ja.
Nej, det har jeg ikke.
Ja.
Det der med at prøve at pille dem fra hinanden, de der sådan regler, man har, der siger, jeg må kun sige nej, hvis sådan og sådan.
Ja.
Og jeg grund til, at jeg så helt mærkeligt ud af ansigt før, det var fordi, jeg lige pludselig kom i tanke om, at det har gjort helt vildt mange gange i forhold til sex. At jeg har, så har jeg lavet være med at barbere mig, eller taget noget rigtig grimt undertøj på, eller et eller andet, som var min måde, at fordi så vidste jeg, fordi jeg ville skamme mig for meget over, at fyren, at der ikke var helt ren og pænt, eller et eller andet, og det nu, altså, du skal ikke snakke kropsprog nu, men det var sådan, jeg havde det, ikke? Og så vidste jeg, at så ville jeg ikke, altså så havde jeg ligesom det som, ikke som undskyldning, men som sådan en, jeg går ikke i seng med ham, fordi at det kan jeg jo ikke.
Ja, vi beskytter os selv.
Det æder mig med fucked up, ikke? Altså at man ikke tænker, jeg kan også, altså
det er bedre at beskytte sig selv på en underlig måde, end ikke at beskytte sig selv.
Ja, det er rigtigt. Jamen det, måske skal man bare finde på alle mulige af de her, indtil man har sådan troen på, at man gerne må sige nej, uanset om man er glat barberet, eller om der er helt orden i hjemmet, eller uanset om man der fortsæt er andre
selv,
ting, man skal...
Fortsæt til eksemplerne, ikke? Fordi vi har dem alle sammen, tror jeg, i en eller anden grad.
Ja.
Men jeg havde også altså det der med, at når jeg ikke kunne sige nej, og jeg ikke havde sat grænser, så lavede jeg den der klassiker med, at når folk spurgte mig om et eller andet, så kom jeg ignorer, måske et eller andet, og så forklarer mig røv. Forklar, hvorfor jeg ikke kan, eller hvad der går mig igennem, eller et eller andet. Og folk, de står jo bare fuldstændig underligt og kigger på en, fordi de forstår ikke en bønne af det. Og hver gang jeg har brugt den der med, kan du hjælpe med at lave den her opgave videre, og så blabber om mine egne opgaver, og min sygesvigermor, og alle mulige andre ting. Og så forstår de jo ikke at sige, jamen så tror de skal løse de problemer, jeg sætter op. Jamen jeg skal også det, jeg kan. Jamen kan,
nå,
vi så,
men kan du ikke kan du gøre det der senere i morgen? Hjælpe os, så, eller vi, hvad hvis jeg hjælper dig med det?
Så kan kører vi lige en pizza og sådan noget ting. Og det sidste piller de jo min beskyttelse væk. Min
forsvarsmekanisme.
Og så, og så sidder jeg og laver den der skide opgave for dem, ikke?
Og så sidst ender du med at sige, ja, fordi at ja, for, nu har jeg ikke flere ting.
Nu har jeg ikke flere undskyldninger, der skal være en grund. Som du selv siger.
Ja.
Og det der med at bare, og jeg fik en opgave af en mentor for mange år siden, om at jeg skulle gå næste uge, der skulle jeg simpelthen, hver gang folk spurgte mig om noget, eller bad mig om noget, så skulle jeg simpelthen sige nej. Mm. Og det var nej med punktum efter.
Ja.
Og jeg havde det der, ja, det kan jeg jo ikke, jeg skal bare arbejde. Men hun fik mig overtalt til at tage udfordringen, og så prøvede jeg virkelig. Jeg kunne ikke sige helt nej bare, men jeg sagde, nej, det kan jeg desværre ikke. Det var sådan, det var min version af at sådan lige at bløde den lidt op.
Mm.
Nej, det kan jeg desværre ikke. Og jeg prøvede den faktisk over for både arbejdsmæssigt med opgaver og møder, og brugte den privat med en veninde, der ville have skulle flytte for hende om weekenden. Jeg vil gøre rigtig meget for mine veninder, jeg fandt mig ikke flytte for dem.
Nej.
Og alle mulige andre ting, hvor jeg simpelthen bare brugte det. Nej, det kan jeg desværre ikke. Og så jeg meget leden ud.
Mm.
Og det jeg så oplevede, det var jo, at det der skete, det var, at folk sagde, nå okay, så finder jeg en anden.
Mm.
Og så var jeg ligesom, hold kæft mand, det skulle jeg have vidst for mange år siden det der, fordi så har jeg ikke været ude i alle de der ting, og jeg måske heller ikke blevet gift så mange gange. Mm. Altså hvis jeg kunne sagt nej bare på den måde. Så det var sådan virkelig en øjenåbner, at...
Vil du gifte dig over? Nej, det kan jeg desværre ikke.
Ja. Eller som
jeg skal noget andet de næste mange år, desværre.
Eller som en psykolog ved Nette Erbrecht sagde til da hendes kæreste Frid til hende. Jeg er glad for, at du spørger.
Tak for, at du spørger. Ja. Men desværre. Oh, det
hun ville faktisk godt, men hun blev lidt overrumlet.
Ja, okay. Ja. Ja. Altså, jeg øver mig meget for tiden i, at det ikke hedder kan. Mm. Altså, jeg tror, det er sådan en fase, så først skal man igennem og sige... det er svært, og så skal man igennem og sige, nej, det kan jeg desværre ikke. Og så kan man nå til næste trin, som hedder, bare nej, eller nej, det vil jeg ikke, eller nej, desværre.
Ja.
Og det, jeg prøver at komme over i den lige nu, fordi at jeg får rigtig mange beskeder, eller mails, eller hvad det nu kan være. Ofte om altså folk, der beder om hjælp til at dele et eller andet projekt.
Mm.
Og det er rigtig svært. At sige nej til nogen, der kommer og gerne vil have min støtte til et projekt, der handler om nogen, der lider.
Ja.
Om det så er folk med anoreksi, eller om det er folk, der er vokset op med forfærdelige forældrerelationer, eller om det er et eller andet kræft, eller folk, der er blevet dyr, der er blevet mishandlet, eller whatever. Ikke? Mm. Altså, der er rigtig mange sager, der er rigtig mange projekter, der er rigtig mange ting, som godt kunne bruge noget mere hjælp.
Yeah.
Og hvor jeg faktisk fra start af har sagt nej. Men det har været rigtig svært for mig.
Yeah.
Og nu er det så kommet ud til, at jeg altså blev spurgt i går noget med samtykkelov.
Mm.
Hvor jeg bare skrev nej, det vil jeg desværre ikke.
Mm.
Jeg har rigeligt selv. Mm. Men tak fordi du spørger. Eller sådan noget, ikke?
Yeah.
Og det er blevet rigtig rart for mig at begynde at åbne op for den der verden.
Yeah.
Og der var lige en anden, hvor jeg havde lavet sådan et klatre-event. Og så var der en, der skrev, at hun syntes, det var lidt for mange til det her klatre-event. Fordi man havde kun tid til at klatre en time. Så næste gang synes hun bare, at jeg skulle lave mange flere events med færre personer.
Mm.
Hvor jeg sådan... Det, når man står udefra og ikke ved, hvor meget planlægning og tid og hvor... at der er ikke nogen penge i det, og altså sådan, når man ikke ved det, så fair enough, ikke? Men jeg kan godt mærke, at jeg blev en lille smule irriteret, ikke? Fordi jeg bare, nej, jeg kan ikke bare lige lave mange events af de her. Jeg har rigeligt travlt, ikke? Hvor jeg sådan, nej, det ved hun selvfølgelig ikke. Og så skrev jeg, jeg kan og vil kun lave et arrangement. Og så var det ligesom bare det.
Ja.
Eller sådan at sige, okay, jeg laver et til næste år, men jeg kan og vil kun lave et arrangement. Så det er sådan, det må være. Vi kan godt sætte noget mere tid af til det.
Mm.
Det er fint. Men jeg laver ikke bare lige sådan, at så laver jeg bare lige 5 arrangementer i stedet for et. Mm. Og sådan, nej. Og det var bare rigtig rart. For jeg tog mig selv i det, ikke?
Ja.
Og sådan først at tænke, okay, jeg må heller lige forklare her.
Yeah.
Nej, jeg behøver slet ikke forklare.
Ja.
Jeg behøver ikke at retfærdiggøre. Mm. Hun behøver ikke forstå. Hun behøver ikke noget som helst.
Mm.
Hun skal bare vide, hvor jeg er henne. Ikke?
Ja.
Okay, så kan jeg skrive. Jeg kan. Hov, kan. Jamen, jeg kan jo godt.
Mm.
Okay, jeg kan og vil. Jeg vil ikke mere end det.
Mm.
Og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg ellers laver ved siden af, om folk egentlig synes, jeg har travlt eller ej, om jeg burde, om sådan noget. Jeg er ligeglad.
Ja.
Stop.
Mm.
Det føles fedt.
Ja.
Det håber jeg, vi kan give lidt videre her.
Ja.
Lidt mod til at sige nej.
Ja, fordi jeg får også det der henvendelser i mailboksen. Jeg læste en eller anden, der sagde, jamen, min mailboks, den har efterhånden udviklet sig til at være fyldt op med andre menneskers dagsorden. Som lige pludselig er min to-do-liste.
Mm.
Og min udfordring har været ikke så meget at sige nej, men det der med at finde ud af, jamen, er det her en del af det, jeg gør, eller en del af noget, jeg ikke gør? Og det kunne jo også godt passe ind, eller børn er i højkonfliktskilsmisser, eller voldtægt, eller whatever. Der er rigtig mange ting, der sådan passer ind, eller i det hele taget bare vold mod kvinder, eller samfundet, eller politikerne, eller krisecenter eller alle de der ting.
Og mændene også, potentielt.
Ja, og der kommer altid det der hylderi, hvad med mændene, ikke?
Ja.
Altså, det må jeg sådan være ret ligeglad med efterhånden.
Jamen,
dem, der hyler, de ryger ud, og dem, der opfører sig ordentligt, får lov til at blive, ikke? Fordi dem, der hyler, det er dem, der vil lave dagsordenen, sætte dagsordenen.
Det hedder whataboutism, har jeg lige lært.
Yes.
Men hvad med alle de andre?
Der
du må ikke hjælpe nogen, ja. fordi du skal hjælpe alle.
Ja.
Så hvis du hjælper nogen, så skal du også hjælpe. Det er lidt sådan en, ja. Hvis du har noget med i klassen, der, ja. Hvis du deler noget ud, så skal du kunne dele ud til alle. Ellers så må du slet ikke give noget til andre. Ja, sådan, ja, det giver ikke mening.
Man kan jo ikke lave noget som helst, fordi man glemmer altid at tage hensyn til både mænd og kvinder og børnene, ja. Og de handicappede og de udlændinge.
Og de rødhårede, og dem med bøjle og dem, der er transkønnede. Ja. Ja.
Der var faktisk en, der lavede den kvindegruppe, Facebook-kvindegruppe, som jeg har. Der var faktisk en, der i stedet for bare at øffe et eller andet, så røbede han sig selv, fordi der var bare en, der sagde, jamen hvad med mig?
Ja, det er også whataboutism. Det er bare,
ja, det er bare meget egoistisk.
jeg mangler i det her.
Den der egoisme, ikke? Hvor nogen de forsøger at finde ud af, hvordan de kan jorde deres egen eks eller et eller andet.
Ja. Det kan føles lidt som om, at dem, der gerne vil hjælpe, så bliver det pludselig deres byrde at hjælpe alle.
Ja, jeg sagde også,
så knækker man,
ja.
Og så hjælper man slet ikke nogen.
Og det, jeg siger, jamen, jeg er ikke sat i verden for at dække dine behov.
Nej.
Og det er jo netop det, som
det er en udvikling at gå igennem.
Ja.
Ja.
Og det er også det med alle dem, der har forslag. Jeg har det der med, okay, så længe jeg ved, hvad det er, jeg gerne vil, hvem jeg gerne vil arbejde med, hvad min næste plan ryg er, så er det, jeg holder mig til. Og så hver gang nogen kommer med et eller andet udefra, så er det ligesom, at det passer ikke ind i det der meget, meget afgrænsede, jeg gerne vil. Og så siger jeg, nej, det kan jeg desværre ikke.
Mm.
Og tak for din tillid. Altså, jeg prøver, altså, det vigtigste for mig er at finde ud af, hvad jeg vil. Hvordan jeg så kommunikerer det, det er noget helt andet.
Mm.
Fordi det kan jeg kommunikere på rigtig mange måder, at jeg ikke vil. Og jeg kan gøre det venligt, eller firkantet, eller aggressivt, eller arrogant, eller underdanigt, eller et eller andet andet. Mm. Men min største opgave er bare at finde ud af, det her det vil jeg, det her det vil jeg ikke. Det bliver meget nemmere efterhånden, men når jeg bliver tvivl, så er det sådan, ved det her, passer det ind i min plan?
Mm.
Er det det her, jeg vil? Ellers bliver jeg bare begejstret, fordi der kom en god idé forbi. Ja.
Altså jeg står faktisk lige nu i sådan en situation, hvor at jeg har faktisk, lige da du kom, faktisk da du sad der og skrev noter, og så kom jeg lige til at tjekke min mail, og fandt ud af, at der er faktisk noget, jeg kommer til at sige ja til i går, og som jeg faktisk skal trække i land.
Ja.
Og det blev sådan det bliver en proces for mig at nå derhen, hvor jeg skal, altså fordi det pludselig gik op for mig, det der, når du sidder og gør sådan her med hænderne, med, du laver sådan en slags kugle i hænderne, og siger, okay, men det her, det er det, jeg vil, og det er det, som, det vil jeg gerne bruge min tid på, og så videre. Passer det ind? Nej, nå, ærgerligt. Og det er rigtig svært, fordi det er på godt og ondt. Det er både med ting, hvor man føler, at det er pligt, og jeg føler lidt, at det, jeg sagde til i går, det er pligt. Det er ting, hvor man føler, man burde. Det er ting, hvor man, nu har du jo gjort for mig, så kan jeg også, så burde jeg også gøre for dig. Alt sådan noget der. Men det er jo også den, det er også ting, man rigtig gerne vil, men som man bare ikke har kapacitet til. Altså, at jeg vil vildt gerne holde flere klatrearrangementer, fordi jeg synes, det er mega sjovt at klatre, men jeg har for mange andre ting, og jeg er nødt til at give slip på det og sige, okay, så er det først næste år, og vi gør det igen. Fordi at jeg er rigtig god til at kaste en masse bold op i luften. Jeg er ikke særlig god til at lade være med at kaste dem op i luften. Ikke? Men det der med at finde ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg gerne vil? Og ture at gøre det, man gerne vil. Fordi uanset hvad du gør, så vil der være konsekvenser af det. Ikke? Uanset du gør, så vil der være nogen, der bliver sure, eller skuffet, eller ked af det, eller kalder dig egoistisk, eller et eller andet. Og så skal vi ligesom ind og have opløst den der negative klang af egoistisk. Ja. Og man siger, okay, men nu skal jeg lære at være egoistisk.
Ja.
Det er også en del af det med at komme ud af, ud af kløerne hos en psykopat. Så man skal lære at være egoistisk, og lære os at sige fuldstændig ja og nej, alt efter hvad man vil. Og så nogle gange siger man også ja til noget af det. Jeg vil gerne det der, men det der vil jeg ikke. Og der var bare en anden ting, som nu har både mig og min kæreste, vi laver podcast. Han laver det med radio, og jeg laver det min egen. Og det er sådan en ny ting, at folk de skriver, skal du ikke have den her person med i podcasten? Og det har jeg intet imod, når det er folk, der du ved sådan, det kan være, de skriver på Instagram eller sådan noget, og siger, ej, jeg har fulgt hende her et stykke tid, hun er virkelig nice, hun ville passe ret godt ind i podcasten. Det synes jeg er fantastisk, og det er faktisk den måde, jeg har fået en del af de seneste gæster ind. Men så er der også begyndt at være dem, som skriver, det kan for eksempel være forlag, som skriver, hende her, hun kommer ud med en ny bog, skal du ikke have hende med i podcasten?
Ja.
Eller nogen, der skriver, hey, jeg synes, du skal tage mig med i podcasten. Eller, altså sådan, det mest, jeg har det sådan, at hvis jeg finder folk selv, så er det godt. Hvis de bliver hvis jeg bliver sendt videre til dem af nogen på en bestemt måde, så er det også godt. Men hvis folk selv skriver, eller hvis det hvor der er et eller andet skjult motiv i det, som selv handler om salg. Ja. Som om gratis promovering, og min podcast pludselig bliver reduceret til sådan en platform, hvor det handler om penge, eller følgere, eller likes, eller et eller andet, ikke? Så bliver jeg vred. Og der var en her for nylig, som ringede til mig, og jeg sidder og venter hos lægen, og ringer til mig kl. 10 om formiddagen, og mit nummer er lidt svært at finde, altså du skal lede lidt, ikke? Som ringer og siger, hej, har du set min mail? Og så hun har sendt en mail om aftenen, eller et eller andet. Nå, men det er fordi, der er den her kvinde, som jeg bare, hun er så nice, og jeg virkelig synes, at hun passer perfekt ind i din podcast. Og så var jeg sådan, du må gerne lige sende mig, hvad hun hedder, så kan jeg lige selv tjekke op på det. Men hvad tænker du om det? Altså, hun er virkelig energisk, ikke? Hvilket provokerer mig endnu mere, jeg ved ikke hvorfor. Men at jeg blev sådan, for at være helt ærlig, ikke? Så hvis der er noget, som er sådan skjult motiv af, at man, hun vil arbejde for et eller andet agentur, tror jeg det hedder, eller sådan et eller andet, hvor det så var hendes kunde, eller et eller andet, hvor hun bare ikke helt ville sige det. Og jeg var sådan, hvis det er noget af det her, så gider jeg ikke. Så hun var sådan, nej, overhovedet ikke. Nej, nej, slet ikke. Ej, det er udelukkende, fordi jeg bare synes, hun er mega nice. Jeg synes, hun passer nok godt ind. Og jeg sådan, jamen prøv at høre, du sender mig ikke en mail, og så ringer til mig inden for et par timer, altså, og så ringer til mig om morgenen på min faktisk private telefon, men skidt nu med det. Og er så insisterende på, at jeg skal have den her person med i min podcast, hvis ikke du får et eller andet ud af det. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så vil du skrive til mig, og så afvente svar. Det der, det synes jeg bare er flabet. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, ikke? Fordi det gør jo så, at den gæst gider aldrig nogensinde herind, som hun foreslår, fordi jeg bliver irriteret over det, ikke? Og det kunne godt være, at det var en eller anden, der var super fantastisk. Men sådan har min kæreste det også. Altså han bliver pisseirriteret, når vores hans radioprogram og min podcast, når det bliver brugt som de der platform, ikke? Ja. Og så har han så i går fået skrevet lidt hårdt til en. At sige, ved du hvad? Nej, det gider jeg simpelthen ikke. Det der med at bruge og lige udnytte en eller anden platform for at fremme sig selv, det gider han ikke. Som bare, altså som person bliver mega sur, ikke? Men han er bare så iskold. Ja. Han er ligeglad. Han er bare sådan, jamen det er sådan, det er. Ja. Og det er en kæmpe inspiration for mig, ikke? Ja. At så kan man sidde og tænke, åh nej, jamen det kan man jo ikke. Du kan ikke bare sige, fordi hvad hvis de bliver sure? Ja, hvad så? Mm. Nå ja, så bliver de jo bare sure. Det sker der jo i virkeligheden ingenting ved. Der er ikke nogen konsekvenser af det. Altså det følelsesmæssigt, det hele, ikke? Ja. Selvfølgelig er det noget andet, hvis det er nogen, man er tæt på og sådan noget, ikke? Men det der, det er fremmede mennesker. Så det tænker jeg også, det kunne man også lige give med her. Mm. Prøv lige at tænke over, at folk må gerne blive skuffet og ked af det og sure og synes du alt muligt. Ja. Det sker der faktisk ikke noget ved. Nej. Det er okay.
Jeg måtte lære, altså lige tage den op igen og lære den på en anden plan, fordi jeg har den her Facebook-gruppe af kvinder, som nu er på 1.400, og eftersom det er et tabu...
Som var på 800 sidst, eller sådan noget.
Ja, eftersom det er et tabuområde, og folk, altså det er Facebook, så med den usikkerhed, det er, selvom det er en lukket gruppe, så er det ret imponerende, og alle er faktisk aktive.
1.400 aktive mennesker.
Ja, altså det er i hvert fald lytter og liker, og sådan ting kan jeg se på statistikkerne. Der er ikke nogen, der er bare helt passive.
Det er fandme
sejt. 100 eller sådan et eller andet, der ikke er helt inde. Det er synes nogle af dem, der var med fra starten, som er holdt lidt ud. Ikke? Mm. Men det, der så sker med, at når vi er så mange, det er, at der er flere og flere, der synes, at det er en interessant platform, som ligesom med din podcast. Mm. At hvis nu kan jeg ikke få lov til at give en et eller andet hypnosebehandling til den her gruppe, eller kan man ikke gøre en interview dem til mit PhD-projekt, eller at jeg har taget en uddannelse i det her, og kan de ikke hjælpe mig med forsøgskaniner, eller et eller andet, plus at der var flere og flere professionelle, altså terapeuter, psykologer og sådan nogle ting, der gerne vil ind i gruppen. Eller også, jeg har også nogle, altså flere og flere, der kommer, der arbejder på krisecenter og sådan nogle ting, og de vil gerne vide noget. Og jeg er sådan meget, meget benhård, og sådan, så min gruppe er ved at være bange for mig en gang imellem. Mm-hmm. Fordi jeg har det der med, jamen, det er fællesskabet, der er vigtigt for mig.
Ja.
Den enkelte, hvis der er en, der opfører sig sært, eller de ryger altså ud, uden at jeg gider forklare det. Mm. Så jeg er sådan rimelig hård med, at jeg beskytter gruppen og fællesskabet, og det må så gå ud over en enkelt medlem, hist og pist, eller nogen udefra. Og jeg har virkelig det der med, jamen, du bare sådan noget, fordi vi er sårbare mennesker, bare det der med, jamen du sender ikke en personlig besked til nogen fra gruppen, fordi det er nok til at hvis man er stalket af sin eks, og der kommer en eller anden, man ikke kender, som sender en besked, det er nok til, at man simpelthen får et anfald af stress og angst og alle mulige andre ting. Så du sender ikke, du inviterer og siger, du må gerne sende en personlig besked til mig. Du gør ikke, altså du laver ikke venneanmodninger, fordi det er sådan noget, så må jeg jo hellere gøre det, og det er faktisk grænseoverskridende, når man sidder i de her situationer.
Det er sådan, jeg har det med, når folk ringer.
Og min posttraumatiske stress gør også, at folk skal sgu ikke ringe til mig, den er slukket, eller jeg skal selv styre det. Men det der med, at jeg vil ikke have det i gruppen, og jeg har nogle regler, der er sådan fuldstændig firkantet, men så hver gang der er en eller anden, der sådan overskrider det, så er jeg sådan ude med...
Ja.
Det der, det er niks. Det der, det er imod reglerne. Jeg sletter det. Sådan at der er nogen, der nærmest spørger mig, må jeg godt dele det her? Må jeg godt sende det her? Altså, fordi de nærmest bliver lidt bange for mig. Mm. Og så har jeg det, nej, nu er jeg også for slem. Men tænker, nej, fandme nej. Fordi jeg har et ansvar. Og jeg kan ikke beskytte alle de her mennesker, medmindre at jeg sørger for, at rammerne for den gruppe er i orden. Og så skal jeg, altså, så må jeg lege lærerinde. Eller løftede pegefingre, eller tage slagsmålene, eller smide folk ud, eller ikke lukke dem ind. Og så forklarer jeg engang imellem, hvad det er, jeg gør, og hvorfor jeg gør det. Mm. Så de fleste kan godt forstå det, men der er nogen, der bliver skidesure på mig, som melder sig ud og siger, ja. Så det er bare, jeg bare og så er der selvfølgelig nogen, der siger, jamen det er jo mennesker, der har brug for hjælp, og jeg er jo ikke altid bla bla bla. Nej, og jeg håber inderligt, at de får den hjælp, de har brug for, men det bliver ikke i min gruppe.
Nej.
Så jeg også bliver sådan, grøf. Altså, ja. Virkelig bitch.
Det er jo en af de ting, der er så svære, ikke? Hvis det hvis argumenter om, at der er nogen, der har brug for hjælp, som du så ikke hjælper. Så ligesom din skyld, at de ikke får hjælp.
Ja, og det er det,
der er så vanvittigt tageligt at bruge mod dem, der så rent faktisk hjælper.
Ja, ligesom mænd, altså, hvad med mig?
Bare, ja, farvel. Ja. Det er lige meget, ja.
Jeg hjælper dem, som jeg kan hjælpe med den person og den gruppe og det, jeg laver. Og hvis ikke man passer ind der, så ønsker jeg dem alt muligt held og lykke.
Ja.
Men så er det man nødt til at være lidt kælderkold.
Ja. Så nu kommer det til at handle om at sige fra. Det har jeg haft meget sådan på sinde eller på hjerte, eller hvad man skal. Så det er faktisk meget fint.
Ja.
Vi skal også lige nå at høre nogle af dine historier.
Okay.
Så go. Fortæl. hvad har du med til os?
Der var noget, altså jeg fortalte jo sådan lidt historier, der sådan relateret til, hvad det er for nogle karaktertræk eller en adfærd af de her mennesker, psykopater, narcissister, sociopater og energivampyrer. Kald dem, hvad man vil. Men den her type adfærd, der gør, at man bliver brudt ned som menneske og bliver usikker på sig selv og begynder at få en mystisk adfærd selv. Der kom jeg med nogle eksempler fra mit eget liv, altså både med min mor, men også med nogle ekser eller kollegaer, eller hvad jeg nu havde. Og vi kan prøve at tage et par stykker mere, og så må du se til, når vi har brugt noget tid. Og ellers så snakker jeg bare om hvad jeg nu finder ud af.
Altså sidst så hørte vi i hvert fald om historien med din mor, som hvor hun var taget på bodega med dig, og du var hvad, 12 eller 13 eller 14 eller et eller andet.
12.
Og så havde hun fundet en fyr til sig selv og en fyr til dig.
Mm.
En mand, som var måske hvad, i hvert fald dobbelt så gammel. Tre gange så gammel.
Jeg var 12, og han var nok været midt i slutningen af 30'erne. Eller sådan
slutningen af 30'erne. Ja. Og så var I taget i sommerhus.
Mm.
Og så lå hun og knaldede med den ene.
Mm.
Og du legede pindsvin for at prøve at få den anden til at holde sig langt væk.
Ja.
Og så dagen efter, så sagde hun, hold kæft, hvor er du også kedelig.
Ja.
Det er i hvert fald det, jeg husker.
Ja. Den der
og det viser meget, meget fint, hvor grotesk det her er. Ikke?
Ja. Og netop den historie er jo det der med, at de er styret af deres eget behov.
Mig. Ja.
Men hvad kan jeg få noget af personlig vinding, kalder man? Altså, hvad kan jeg få noget ud af? Hvad er mit behov? Hvordan kan jeg få, hvad jeg vil have, uanset om det er magt eller
penge,
opmærksomhed? Magt, eller alle de,
ja.
Magt og kontrol, og sådan, men ellers sådan penge, magt og prestige. Fordi det er det, resten af samfundet stræber efter. Så de har sådan en idé om, at hvis de stræber efter det samme og får det, så får de en indflydelse, fordi andre mennesker beundrer dem. Det er ikke, fordi det er pengene i sig selv, eller magten i sig selv, eller altså, det er ikke nødvendigvis, eller prestige i sig selv, det er ikke nødvendigvis det. Men det passer godt til deres personlige forstyrrelse, fordi hvis vi beundrer noget andet, så er det, de har fået. Altså, der er nogle af de her, der er den her type narcissister, psykopater, som er sådan, se mig, se mig, se mig, og altid vel tilpasser, og i rampeløset, og der er rigtig meget for showbiz og sådan nogle ting, der har den der narcissistiske adfærd med, jeg er på, ikke? Og der er virkelig den der med bling bling, penge, magt og prestige. Men så er der en anden type, som der er en af dem, der i hvert fald har snydt mig en gang. Det var den intellektuelle narcissist. Mm-hmm. Fordi det er sådan en professortype, som går i fløjsbukser og hængerøv og ser lidt usøjende ud og sådan noget. Men er meget, meget klog og meget, meget velanset inden for sin forskerverden.
Mm-hmm.
Og undervisningen og sådan nogle ting. Men bruger den platform på nøjagtig samme måde som den der bling bling. Men man tror, at den der, altså ham der, jeg mødte en gang, ham der, han kan sgu da ikke være psykopat. Fordi der var bare intet, altså lille hus og ingen underlig bil og mærkeligt tøj og ikke nogen store vaner eller noget som helst. Så jeg tænkte, okay.
Der var ikke nogen red flags.
Nej, ikke af den type.
Nej.
Og så kunne jeg bare se, at den der magt, prestige, havde han på det intellektuelle verden, hvor i den verden, der er sådan noget med store biler og dyre ting og sådan noget, det er sådan lidt det er lidt plat, fordi man skal være klog så og skrive artikler og være til de rigtige konferencer og sådan nogle ting. Så det var det, han går efter, så han havde prestige, han fik også selvfølgelig en form for magt, og han får også penge af det, af simpelthen at være førende inden for sit felt, eller en af de førende, og så have den position derindenfor, fordi der er rigtig, rigtig mange både andre professorer, undervisere og studerende, som han så kunne få magt over.
Ja. Og var det sådan noget date-agtigt?
Ja, det var egentlig, jeg mødte arbejdsmæssigt, som jeg sådan kom tættere og tættere på, indtil jeg sådan kunne mærke det der med, at der var vist en svætter, som krassede. Mm. Altså, hvor jeg var, jeg var så langt, at jeg havde sådan, at jeg havde rimelig godt styr på min egen forsvarsmekanisme. Men det er jo det her med de her mennesker, at stort set ingen kan se det fra starten. Og der er nogen, der er så tydelige, at man kan se det. Men normalt kan man jo ikke se det, også hvis man dater eller møder dem på arbejde eller sådan nogle ting. Man kan ikke, man mærker ikke eller opdager ikke, at de har de her træk, fordi de er så gode skuespillere, at de spiller den rolle, de har brug for. Og selv sådan en som jeg skal nogle gange være sammen med et menneske 2-3-4 gange, før jeg begynder at tænke, hov, der var det der. Nogen kan mærke med det samme. Men og jeg der er så ops på det. Jeg havde en gammel kollega, som synes det var da hyggeligt, at han skulle lige ud og finde et nyt job. Jeg arbejder også med at rådgive ledere, der skal finde ny karriere eller sådan noget. Og tænkte, okay, jeg kan da godt hjælpe ham. Jeg har engang mødt ham på job for mange år siden. Og jeg drak kaffe med ham og snakkede med ham. Det var meget hyggeligt. Og så var der en opfølgning, han ville bruge den til. Ja, vi bruger en time mere på en kop kaffe, og han snakker om, hvad han så kunne gøre og sådan noget. Og så kunne jeg mærke, da jeg kom hjem om aftenen, at lige pludselig så blev jeg så vred. Og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor jeg var vred.
Jeg var på bare, ham eller bare vred?
Jeg var bare vred. Mm-hmm. Altså det var min følelse, at jeg havde den der, jeg var vred. Mm. Og så eftersom han var den eneste, sådan, som jeg ikke havde, altså, som jeg mødte i løbet af dagen, eller som var lidt anderledes end det, jeg ellers gjorde, så har jeg tænkt, okay, jeg er nødt til at gå ud og finde ud af, hvorfor bliver jeg så vred? Fordi i dag, der bliver jeg faktisk kun så vred, hvis der er nogen, der overskrider mine grænser.
Okay.
Jeg bliver ikke vred, fordi jeg sætter mine grænser. Så det er det der med, at hvis der er nogen, der på en eller anden måde har fået snedet sig ind og overskridet på mine grænser, sandsynligvis, altså for ham, der var det sådan på den samme måde, som min mor gjorde. En måde, som var så sublim, at jeg ikke engang opdagede den. Mm. Så jeg tænkte, okay, så tog jeg endnu et møde med ham, fordi jeg skulle finde ud af, hvad det her. Jeg tog det som lidt forskningsprojekt. Mm. Og så fandt jeg ud af hans måde at kommunikere på. Den var venlig og sød og rar og fornuftig og klog. Og, altså, at der var ikke noget galt i sådan det ydre. Men det, jeg reagerede på, det var, han forsøgte faktisk at fortælle mig, hvad jeg skulle gøre, eller guide mig hen i at gøre det, han synes. Og det, jeg fandt ud af, det var, at han synes, det var så spændende at tale med mig, fordi han ville prøve at se, om han ikke kunne få indflydelse på det, jeg lavede, også mit arbejde her. Fordi så fik han jo en magt og kontrol. Så han stille og roligt havde forsøgt at se, om han ikke kunne få mig til at flytte mig lidt i små bidder. Og det tog mig altså 4 gange, 3 gange at snakke med ham. Mm-hmm. Jeg havde 3 gange plus en telefonsamtale, før at jeg kunne se det mønster. Og fordi han gjorde det så enkelt og helt rolle og skiftede mellem noget, der så fornuftigt ud, og så bare en lille bitte smule. Men den lille bitte smule var nok til, at jeg blev stinkende vred. Mm. Og det er en af mine røgalarmer. Den, der går, det er, når jeg bliver stinkende vred. Fordi så er der nogen, der overskrider mine grænser. Det kan jeg være helt sikker på. Jeg skal stole på mig selv.
Ja. Så der gjorde du faktisk noget af det, som er rigtig svært. Det er at sige, okay, den her følelse, jeg har nu, den er berettiget.
Ja.
Det er fuldstændig ligegyldigt, hvorfor den er der.
Ja.
Den er der.
Og hvad han synes. Fordi han mente jo ikke, han havde gjort noget galt. Jeg konfronterede ham jo med hans kommunikation.
Jamen som regel, så de fleste vil jo stå i den her situation og tænke, hvorfor fanden er jeg så vred? Ja. Ej, hvor er jeg åndssvag. Der er jo ikke sket noget. Bla, bla, bla. Så man på en eller anden måde underminere følelsen og gå ind og ligesom sige, at det er mig, der er forkert, at jeg er vred her.
Ja, jeg må til en terapeut og finde ud af, hvorfor jeg er vred, og nogle ting, i stedet for at sige, den der idiot har overskrevet mine grænser, det er hans skyld. Det der med, vi må godt sætte det ud på andre mennesker. Mm.
Så du mærkede vrede, og du tog den seriøst, ja. og du sagde, okay, men det her må jo være en eller anden form for brandalarm i mig, som fortæller mig, at der er et eller andet her, der ikke er okay. Ja. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg aner ikke, hvad han har gjort. Jeg kan ikke pinpointe og sige, det var fordi, du sagde det der ord, eller det var fordi, du gjorde sådan der, eller fordi, der du tog min arm. Du kan ikke pinpointe, men det er okay.
Ja.
Du kan bare, du ved bare nu, at okay, der er et eller andet her, jeg skal være opmærksom på. Og så kunne du så finde ud af det den vej.
Ja. Altså ved at arbejde med selv, har jeg fundet ud af, at jeg har 3 brandalarmer. Hvis en af dem ryger, så stopper jeg øjeblikkeligt. Fordi det er nok bevis på, at det her, det kan være fornuftige mennesker, men de overskrider mine grænser, det gider jeg fandme ikke at finde mig i. Og der er masser af andre mennesker, der ikke overskrider mine grænser. Fordi når jeg får de her reaktioner, så er det overskrider mine grænser på en meget, meget manipulerende måde. Fordi det er manipulation og psykisk vold, som er min baggrund. Og det er det, jeg reagerer på. Så det er ikke bare, at folk er lidt dumme eller siger et eller andet øf, det kan jeg sagtens sige, når jeg er, så kommer jeg med en kvik bemærkning. Det er de her tre alarmer, jeg har, de går kun, hvis det er noget af mine barndomstraumer og min opvækst og min historie, som simpelthen går i retning af noget, som er så sygt, at der skal være en narcissist psykopat i den anden ende.
Og tre barnalarmer, hvad betyder det? Altså, hvad er de tre slags?
Ja. Den ene, det er, at jeg bliver vred, som jeg lige har haft.
Ja.
Nummer to, det er, hvis jeg begynder at opføre mig som en golden retriever-valp, at jeg gerne vil have opmærksomhed, at jeg står simpelthen overfor et andet med, altså hopper op og ned af knæene på dem og sådan nogle ting. Altså sådan prøver at se mig. Vær opmærksom på mig. Vil du ikke godt, altså prøv at sige noget, så de ser på mig og roser mig, eller griner mig, eller anerkender sig, altså sådan nogle ting, at jeg får deres opmærksomhed. Det er ligesom det der med, at jeg ikke kunne få min mors opmærksomhed. Og så måtte jeg jo gøre et eller andet, ikke? Og hvis jeg gør det over for et andet menneske, så er det en kopi af min mor, jeg står overfor. Så når jeg forsøger det der med at virkelig gro mig for opmærksomheden, og næsten sige hvad som helst for at få dem til at kigge på mig og sige, ja, du er dygtig, og giv mig en hundekiks. Så er jeg ude i nogle traumer, som jeg ved, at hvis jeg opfører mig sådan, så må jeg gå hen og lægge ben i et andet sted. Altså jeg skal virkelig flytte mig.
Ja, og du skal vende hjem, eller hvad man skal kalde det.
Ja, jeg skal tilbage til den balance og ro, jeg har i mig selv, og ikke lade mig, altså ikke den der trang til, at andre skal se mig og høre mig og anerkende mig og rose mig. Den kommer kun frem, når der er nogen, der opfører sig på samme måde som de der idioter, som jeg har haft i mit liv. Den der kommer ikke ud, når jeg er alle andre steder. Så er jeg voksen og fornuftig og beder om det, jeg har brug for, og siger til og fra og sådan nogle ting.
Okay, så der er vreden, eller vi kan den vulkanen og labradoren.
Ja.
Og hvad er den sidste?
Du må finde et navn på det. Det er, hvis jeg forsøger at ændre personlighed.
Kameleonen.
Okay. Det er det der med, hvis jeg forsøger at tilpasse mig der, hvor jeg er, og fordi det har gjort hele mit liv, jeg er ekspert i at være ligesom dem, jeg er omkring. Jeg kan simpelthen skifte farve. Jeg har engang været politikerhustru, og det var et fantastisk redskab at have, at jeg kunne være sammen med alle, uanset hvor fanden jeg var, på boende i gulve, eller i vælgerforeninger, eller alle mulige andre steder. Men det betyder så også, at jeg kan tilpasse mig andre, men jeg ikke ved, hvem jeg selv er. Og eftersom jeg er begyndt, altså jeg er faktisk ret overbevist om, at jeg ved, hvem jeg selv er, det bilder jeg mig i hvert fald ind, så er det der med, at jeg begynder at tilpasse mig, hvor jeg er, det er et faresignal på, at så er der nogle kræfter der, hvor jeg er, som ændrer sig. Altså hvis jeg sådan, begynder at tale om det samme, som andre taler om. Hvis jeg kommer ind i en gruppe af mennesker, som brokker sig og sladrer om andre og sådan nogle ting. Når jeg ellers ser det, så normalt så går jeg, eller også siger jeg, det vil jeg ikke med til. Men hvis jeg opdager, at jeg selv går ind, og begynde at sladre eller være negativ, og de er også nogle idioter, jeg har også engang oplevet sådan nogle ting, og jeg får simpelthen sådan en dårlig smag i munden af at være, som jeg er, så kan jeg være sikker på, at der i hvert fald er mindst en i den gruppe, som har den her adfærd. Fordi ellers altså hopper jeg ikke på. Jeg kan også godt sige fra over for nogle mennesker, men der er nogen, hvor jeg siger fra, og så bliver jeg vred. Altså, hvis jeg overreagerer, så er det fordi, der er et eller andet som alarm, der går, ikke? Så hvis jeg leger kameleon, som den sidste der, og begynder at være ligesom dem, jeg er omkring, med det resultat, jeg faktisk får helt kvalme, så er der altså også nogen i nærheden. Så jeg har sådan, altså hvis en af de der tre går, så går jeg væk, og det er meget sjældent, at der er nogen, der kunne snige sig ind bag ved den der brandalarm eller røralarm.
Aha, så det kan jo også lige være inspiration til vi har dem, alle sammen med. Men, hvordan er dine alarmklokker? Hvad gør du? Hvordan får du det? Hvad tænker du? Alle de her ting. Hvordan reagerer du, når du pludselig begynder at tilpasse, eller please, eller perfekte, eller blive ved, eller hvad det nu kan være?
Fordi vi oplever det alle i alle mulige planer, også selvom man er helt sund og rask. Men vi har også opgaven at sige, jamen er det sådan, jeg vil være? Eller hvem er jeg? Hvad for nogle værdier har jeg? Hvad er vigtigt for mig? Og så leve efter det. Og så er det, at vi går ud og bliver anderledes end alle andre, og melder os ud af gruppen og sådan nogle ting, så der kommer masser af tunge ting op.
Ja.
Men det er en god øvelse at gøre, uanset om man, som jeg er nødt til det, for ikke at dø af det, eller om man egentlig bare skal have bygget sig selv op. Hvis ikke det er rart sted at være, så god. Flyt mosen.
Jeg snakker også lige med en anden en, som, hvor jeg ligesom fortalte, at jeg havde været frustreret over, at jeg var stødt på nogle af de samme slags mennesker flere gange. Og hvor at jeg ikke kunne se det der faresignal, så begyndte hun at snakke om, at man skal ikke kunne se det, man skal kunne lugte det. Og det er lidt en anden metafor, ikke? Hvor man, at folk, det kan godt se helt anderledes ud, men hvis det har den der lugt af, at der er et eller andet galt her, så er det den, man skal opdage. Fordi nu har jeg oplevet så mange gange i mit liv, at folk, de simpelthen bliver bims i nærheden af mig, eller sådan i en eller anden relation til mig. Og hvor jeg bare tænker, okay, hvad er fællesnævneren her, ikke? Det er, må jo være mig. Og jeg har oplevet både, jeg havde et job tidligere med en chef, jeg havde det fint med, på nær, at der var en eller anden lille alarmklokke i mig. Men jeg kunne ikke finde ud af, hvad det var. Og jeg tænkte bare sådan, der er jo intet at sætte en finger på, og det her, det er en, som giver mig utrolig meget ansvar, og det er en, som, altså, sådan virkelig, det var virkelig mit drømmejob. Jeg arbejder med stress, angst og depressionsramte borgere. Lige depressionsramte, dem kunne jeg så ikke. Det var mest de stress- og angstramte, og jeg havde det så fedt. Og jeg kunne et eller andet godt, og sådan det, jeg fik masser af muligheder, som jeg ikke ville have nogen andre steder. Men der var et eller andet med hende her. Og så til sidst, da jeg sagde op, så havde der været, jeg havde lavet sådan en gruppeforløb, så havde der været sådan en tavle, sådan en whiteboard-tavle, som, hvor jeg havde tabt den, og så var rammen til det, var røget af. Og du ved, så ser det lidt flosset og lidt kikset ud, sådan en. Så tænkte bare, jeg tager den med hjem og smider den ud. Så det er jo så ham, jeg så havde forløbet med. Han har så set, at jeg har taget det der resten af den der tavle med hjem, for at smide det ud. Jeg vidste, det skulle til en stor skrald, ikke? Og så har hun så skrev hun pludselig til mig, du skal aflevere alle virksomhedens egen del, ellers bliver du politianmeldt. Og jeg var sådan, gud, jeg havde den der pen, altså sådan en whiteboard marker, den var jeg kommet til at tage med hjem, den skulle selvfølgelig afleveres. Så den tog jeg ind og afleverede. Hun sagde, nej, du mangler tavlen. Så sagde jeg, jeg har fortalt dig, at tavlen den gik i stykker, den er smidt ud. Ja, men jeg kan se på din Facebook, at du havde stjålet. Så havde jeg så et billede på min Facebook, at jeg havde købt min egen whiteboard-tavle, som var 2-3 gange så stor som den her lille tavle, hvor jeg stod med den på, altså, under et foredrag. Hvor jeg var sådan, det er en anden tavle. Så jeg skulle til at vise mine kvitteringer og sådan noget. Det havde jeg selvfølgelig, fordi det var købt i virksomheden og sådan noget. Så jeg måtte sende de der kvitteringer til hende. Men der, hun var bare vendt på en tallerken, at pludselig var jeg bare ude i kulden, fordi hun havde en eller anden fornemmelse af, at jeg havde stjålet for hende eller sådan noget. Ikke? Det var sådan, det var helt vildt mærkeligt, det der med pludselig at få trusler om politiet og sådan noget der. Så tænkte jeg, okay, wow, det må være et eller andet med hende. Ikke? Og så kom jeg til et nyt sted, hvor der så lige pludselig også var den her, hvor hun vendte på en tallerken. Fra at jeg var inde i varmen, hvor jeg så fortalte, at nu ville jeg så blive selvstændig, nu ville jeg sagde op. Og så blev hun pissevred. Og altså har gjort noget, som jeg synes er så knife-stabbing, som det overhovedet kan være, men som jeg ikke har lyst til at sige højt her. Hvor det også bare, hvor jeg blev pisforskrækket over det her menneske, som jeg egentlig troede, jeg kendte, men hvor der også havde været et eller andet, en eller anden udefinerbar ting, som jeg ikke lige kunne sætte en finger på, som så pludselig, altså hvor hun pludselig bare, og jeg slet ikke kunne kende hende, ikke? Og så har jeg bare oplevet det gang på gang på gang, med forskellige samarbejdspartnere, en jeg skulle holde et foredrag med, en jeg skulle holde et workshop med, en jeg skulle holde et event med, en af dem, som jeg har haft her i huset tidligere, altså en ansat, og altså sådan, hvor jeg bare tænkte, hvad fanden er det? Altså, hvad sker der? Hvordan bliver jeg ved med at tiltrække de her mennesker, som bare pludselig bliver fucking bims, ikke? Altså, hvad fanden sker der? Og det, der sagde hun så det der med, at jeg skal kunne lugte. Og lige siden da, så alle jeg laver samarbejde med, der kan jeg bare mærke, at jeg har sådan en helt anden form for føler ude, hvor at hvis jeg mærker et eller andet, så siger det højt, og ser, hvordan de reagerer på det, ikke? Så siger jamen, okay, jeg har brug for, at du svarer mig oftere, eller et eller andet, hvis de bare forsvinder lidt, eller nu kan jeg mærke, at jeg egentlig bliver bange for, at det bliver en konflikt mellem os, eller sådan nogle der ting, ikke? Og hvis de reagerer fint, super, så kører vi videre. Og hvis der er et eller andet, så nej, farvel, så er det bare ud. Det tror jeg, den er også meget god lige at...
Du skal kunne lugte. Ja, kunne føle lugte.
Altså en anden sans, end bare at kunne... Ja. Se, the red flags. Ikke?
Fordi det er jo vores eget mønster. Altså ligesom jeg har kærester med ind til flere psykopater, narcissister og alkoholikere og sådan noget. Også været nogle normale ind imellem. Men det der med, at jeg finder den samme type bare i en ny farve. Fordi nu har jeg lært det, så finder jeg ikke sådan en type mere. Så finder jeg en helt anden type, hvorefter det edderhåber er det samme grundlag.
Det er fuldstændig det samme.
Samme basis, yes. I en eller anden. Altså det der med grænseoverskridende adfærd og jeg bliver til et offer og sådan ting, ligger, uanset om det er på den ene eller den anden, den tredje eller den syvende måde, de gør det på. Og det der med, at netop det der med, at der er nogen, der spørger, kan du ikke fortælle mig, hvordan jeg spotter de her mennesker, så jeg ikke finder forent igen? Og så siger jeg, vil hellere, jeg kan godt lave en liste over, hvad du skal se efter og sådan nogle ting, men de kan snige sig ind alle vejen, og du kan også benægte, at du ser det. Jeg vil meget hellere lære dig det samme, som jeg har lært. Det er, hvordan reagerer du? Det er lidt det samme, du siger med at kunne lugte. Hvordan reagerer du? Og når du reagerer på den her måde, så er det uanset, hvad for nogle egenskaber de har, så er det bare væk. Og det er en svær måde. Altså, det er meget nemmere at få en liste og så tjekke den af. Eller jeg har også en test, folk kan tage på min, hvis vi skriver os op på din nyhedsbrev. Ikke? Og der folk får nogle chok, fordi de... Ej, han er ikke så slem, men hun er bare en lille smule, ikke? Og så tester de det, og så er de stjernepsykopater. Fordi vi altid undervurderer de mennesker, vi holder af, ikke? Men det der med, at det er meget nemmere, også for mig, når jeg sidder overfor en menneske, der siger, jamen, jeg tror, min mand, eller godt være kone, min mand er i hvert fald lidt narcissistisk. Og så kan du fortælle mig det, og sige, nej, men jeg vil godt høre, hvordan du har det. Når de fortæller, hvor meget stress, hvor meget kaos, hvor meget, hvor mindre, hvor lidt selvværd og selvtillid de har, og hvor meget de klarer for alle mulige andre ting, og de for øvrigt også har både hormonforstyrrelser, og måske drikker for meget, og spiser underligt, og sådan nogle ting. Så hvis jeg sådan lægger hele det der sammen, så siger jeg, tror du ikke, du har et menneske, som faktisk nedbryder dig, uden at jeg bruger ordet psykopat, i nærheden, ikke? Og så ligesom, okay, fordi jeg kan se på folk selv, om de er ofre. Jeg kan høre på folk, om de er ofre. Jeg kan stille dem fem spørgsmål, så kan jeg finde ud af, om du er udsat for noget, som er nedbrydende. Jeg ved ikke, hvad og hvorfor, men jeg kan stille dig et spørgsmål, og så får jeg det at vide, hvis du svarer ærligt. Ikke? Men jeg kan ikke, altså, jeg kan sige, at 700 måder for at identificere en hverdagspsykopat. Men det er meget mere sikkert at gå ned og sige... Hvordan er du blevet påvirket?
Ja.
Og hvis jeg kan lære dig, hvordan din reaktionsmønster er, så er du vaccineret forever. Uanset hvad type psykopat, narcissist, der kommer ind.
Så skal du ikke sige, at du skal holde øje med rød farve, eller blå farve, eller grøn farve, eller et andet.
Og du skal tjekke alle de der ting. Nej, du skal bare føle selv.
Altså, du skal bare mærke.
Ja. Og det er svært for sådan nogen som os, der har været nede af de mennesker, fordi vi bliver mange gange helt ikke følelseskolde, men følelsesløse. Fordi vi finder ud af, at der er ikke noget af det, vi gør, som kan bruges til noget, så vi overlever. Og det vil sige, jamen så lukker vi vores følelser ned for at overleve. Og det vil sige, at så kan vi ikke høre den der stemme, der piver ned i et eller andet sted i tredje maveregion, som rent faktisk er en følelse eller intuition, eller hvad man nu vil kalde det, som sidder og skriger, at det her, det er ikke godt. Og man kan ikke høre det, fordi vi har lukket os selv ned. Og så mister vi faktisk det vigtigste redskab. Det der med at kunne lugte, eller lytte til sine egne følelser, eller fornemme, hvordan man selv har det. Fordi hvis vi alle sammen kunne fornemme, hvordan vi selv har det, så fik de ikke de her hverdagsøvefald. De fik ikke ben til jorden.
Nej.
Fordi der går ikke ret lang tid, før de faktisk overskrider vores grænser i en sådan grad, at vi nærmest får udslet.
Mm.
Men når vi ikke kan føle, og vi ikke er vant til at føle efter, og at det er vores følelser, der er vigtigst, og vores opfattelse, der er vigtigst, og vores værdier, der er vigtigst, så går vi ind til, at vi skal også tilpasse mig. Altså, jeg blev gift en gang, hvor jeg også egentlig, jeg skal jo tilpasse mig. Og når man er, så skal man jo begge sider tilpasse sig, men jeg skal jo også passe ind og sådan nogle ting. Altså, bagefter kan jeg jo se, at jeg tilpasser. Han tilpasser ikke en skid. Men han bildte mig ind, han gjorde det.
Ja.
Så man skal virkelig have selvtilliden og selvværdet på plads. Og jo flere af os, der ikke har det på plads, jo større fest holder de mennesker, som misbruger os. Ikke?
Buffet.
Ja. De får meget, de får masser af plads til at udføre, hvad de nu udfører, og bruge andre mennesker efter for godt befindende. Ikke?
Mm.
Så det er det der med frihed og selvværd, og alle mennesker skal have ret til et godt liv.
Mm.
Og i øjeblikket synes jeg, at vi kvadrer flere mennesker, end at måske er det bare mit syn, og hvor jeg sidder og kigger på det, men jeg synes godt nok, der er mange mennesker og børn, der bliver ødelagt.
Ja.
Ja.
Nå, men jeg vil rigtig gerne høre, lige inden vi skal slukke, gerne høre lidt flere historier. Altså, har du nogle flere om din mor? Det var egentlig, jeg tænker, der er en grund til, at det er det, jeg bider mest mærke i, det er historien med din mor.
Ja.
Har du nogle flere af dem, som du ikke har fortalt mig endnu?
Ja, jeg kan prøve at tage nogle frem, som jeg tror, jeg ikke har sagt før. Ellers må du lige stoppe mig, så tager vi nogle nye.
Jeg siger bare, hvis jeg synes, det lugter noget, jeg har hørt fra.
Altså, der var en gang i min udvikling, sådan i de første år, så var der flere og flere, der sagde til mig, det er mange, mange år siden, at der var sådan moderne, jeg tror, det var det i 80-90'erne eller sådan noget, det var sådan meget, meget moderne, at man skulle konfrontere sin mor.
Mm-hmm.
Og fortælle alt det, der er dårligt, fordi så skulle man tage det der opgør med sin mor og gøre sig fri, og få fortalt det, fordi det var meget vigtigt, sådan terapeutisk.
Mm-hmm.
Og jeg kiggede på dem og sagde, jeg skal ikke konfrontere min mor, det går helt galt. Altså, det er fuldstændig åndssvagt. Så der gik mange år, og så på et eller andet tidspunkt, hvor hun var blevet ældre og sådan lidt mere rolig, og jeg var så udviklet, at jeg ikke, altså hun kunne gøre hvad som helst, og det rørte mig ikke.
Hvad snakker vi alder her?
Jeg vil tro, jeg var...
Du kan bare tage din hånd sådan lidt op, så den ikke hænger på det der mikro. Ja, tak. Okay.
For at kalde, hvad man drikker kaffe, kan jeg. Jeg vil se.
Altså er det sådan teenage-årene?
Eller? Nej, det var lang tid efter. Altså jeg startede først min reelle udvikling, da jeg var omkring 30.
Det er den udvikling, det er udviklingen til at kunne tage magten tilbage, du snakker om.
Ja, ja, okay. Og jeg tror, jeg var i hvert fald op i 40'erne, før jeg lavede det her nummer.
Så det var 40'erne, at du blev råd
allerede,
til at...
Allerede der, da jeg var i starten af 30'erne, så blev jeg jo opfordret til det der med at konfrontere hende og tage en snak med hende og alt det der, altså før jeg vidste noget som helst om, hvad type hun var. Og det vidste jeg faktisk heller ikke, da jeg lavede konfrontation. Det er noget, jeg først har fundet ud af de sidste 15 år.
Mm.
Så midt i 40'erne, vil jeg tro, eller sådan noget, fordi det var også før, at hun gik ned med Alzheimer. Og så satte jeg til, okay, nu skal jeg prøve bare lidt.
Ja.
Så jeg sådan spurgte hende meget forsigtigt, at når du sådan kigger på vores liv sammen, er der sådan noget, du har fortrudt? Bare sådan prøv at åbne op. Så kigger hun sådan på mig og tænker sig om. Og så synes hun, nej, det synes hun egentlig ikke.
Okay.
Så prøvede jeg lidt igen og sige, okay, hvis nu sådan, er der sådan noget, du sådan... Er der noget, du kunne have gjort anderledes, eller som du ville ønske have været anderledes, sådan et eller andet, ikke? Mm. Så tænkte hun så om igen, sådan, nej, det synes hun egentlig ikke. Så prøvede jeg det helt ud. Var der slet ikke noget, du synes kunne være anderledes, at nogen af os kunne have gjort anderledes, eller et eller andet, ikke?
Mm.
Så gik hun på mig, jo, det var det faktisk. Så tænkte jeg, yeah.
Nej.
Og hendes svar, det var, du kunne godt have givet mig nogle børnebørn.
Jeg sad og tænkte, det må helt klart være noget, du har gjort forkert.
Ja, det er det.
Altså, det lyder som, hun er ikke i stand til på nogen måde at...
Nej, der er ingen selverkendelse.
Regret. Nej.
Det der med, at der er ingen anger, der er ingen samvittighed, der er ikke noget. Alt, hvad de har gjort, det er perfekt. Det er altid alle andres skyld. Og jeg, i det sidste spørgsmål, der åbnede jeg op for, at det kunne være min skyld. Og det var sådan,
så kunne egentlig... vi sige, nå ja, der er faktisk masser af ting, du lige kunne have gjort anderledes. Du kunne have været en bedre datter, du kunne have givet mig børnebørn, du kunne have lavet være med at være så kedelig, og så åndssvær, og så besværlig, og sådan
Og du kunne have taget den uddannelse, jeg havde ment, du skulle tage, og du skulle arbejde, du skulle tage den mand, som jeg synes var fornuftig, uanset om han bankede dig. Altså, du skal bare gøre det, og det er jo den der med, at det er altid andres skyld.
Ja.
Når hun altså skiftede job, så er det fordi folk var nogle idioter. Mm-hmm. Når hun kom galt et sted, og folk ikke kunne lide hende, så var det dem, der var noget galt med. Altså, der var bare, altså, det var det der med, man ligesom at slå panden mod en mor. Der er bare ikke noget at komme af, hvis man gerne vil have en undskyldning, hvis man gerne vil have en erkendelse, hvis man gerne vil sådan have den der som datter, jamen, du gjorde også et eller andet forkert, og sådan noget. Hvis man gerne vil have lidt af det, glem det med de her mennesker, fordi der er simpelthen ingenting.
Altså,
der er fuldstændig lukket, altså. Ja. Fuldstændig. Den er ja.
Ej, jeg kan lige forestille mig dig lige få sådan en lille glimt af håb,
der siger,
det kan være, at nu igennem, jeg har ventet 40 år på det her øjeblik. Ja. Nu siger hun, at jeg er fandme ked af, at jeg er en dårlig mor, eller den der gang med de der mænd, det må fandme undskyld, eller jeg vil fandme ønske, at jeg havde haft lidt bedre fornemmelse for dig, eller et eller andet, ikke?
Bare en eller anden form for usikkerhed, ikke? Nul.
Det er her, hvor man bare kan slippe på det allersidste, og bare sige, okay, fint, det er sådan der. Ja. Der er simpelthen der intet at hente.
Og det er jo det der med at give slip på den illusion om at få den ubetingede kærlighed, som man har fået at vide, en mor kan give, eller som man også har et ønske om, hele tiden længsel efter at få den der kærlighed, som man så åbenbart aldrig får og må leve med, at der er kun mødre, der elsker børn ubetinget. Voksne mennesker, vi elsker jo ikke hinanden ubetinget. Det er jo, der er altid et eller andet, man kan ikke opføre sig fuldstændig sindssygt. Ikke? Altså, min mor burde elske mig, og når hun ikke gør det, men man faktisk siger, at det er min egen skyld, at jeg ikke bliver elsket, den er altså...
Det er grov løg.
Rimelig hård, ikke?
Ja. Hold da kæft.
Den vi havde med historien i sommerhuset, det er jo netop det der med at være styret af sin egen behov, og styret af magt og kontrol. Der er jo det, altså, det der med at ville have magten og kontrollen over andre mennesker, der er der forskellige måder at gøre det på, fordi hvordan får man magten og kontrol over mennesker? Det er enten ved at være magtfuld, og true og være rasende og sådan nogle ting, som en af mine ekser gjorde. Man kan også charmere folk ved simpelthen at finde ud af, hvad de godt kan lide og hvad de drømmer om, og så simpelthen spille den rolle, som en af mine, for lige at bruge en anden eksempel, altså en af mine ekser, der simpelthen fandt ud af ved at starte med at lade mig tale, da jeg mødte ham, og finde ud af, hvad jeg drømte om, og hvem jeg var, og hvad min svaghed og sådan noget. Jeg simpelthen bare tage, okay, det er det, hun har brug for, og så spiller den rolle.
Så du føler dig set og hørt?
Ja, så jeg simpelthen får det, wow, det er alt det, jeg altid drømte. Også det, der var ubevidst. De kan læse det, de har sådan en sjette sans, nogle siger en mentaliseringsevne, men de kan simpelthen, altså jeg siger mere, at det de gør, når jeg taler, det er, at de er ligesom sådan en stor computer, at de afkoder alt det, jeg siger, og pakker det sammen og siger, okay, hvis hun er sådan, og hvis hun mener det, og hvis hun gør det der, så putter jeg det ind i et program, og så får jeg at vide, hvad for en rolle jeg skal spille for at få magt over hende.
Sådan en slags profilering, eller hvad man skal kalde
det. Ja, altså,
profil på dig.
Det er sådan...
Okay, du vil rigtig gerne anerkendes for det her. Du,
ja, og jeg er bange for besvigtet, det er altid min sikkerhed. Jeg har altid drømt om, at der kom nogen og redde mig. Ikke? Jamen, så spiller selv den mindste lille gnom af en mand rollen som den store helt.
Ja.
De finder noget af det generelt for mennesker. Men det der med, at de giver en lov til at tale, og man snakker sammen i timevis, det er egentlig bare sådan en afkodning. Så de kan finde ud af, hvilken rolle de skal spille.
Og indsamler data.
Så de kan få os fat i os. Når de så er fat i os, så kan de bruge noget af det andet, de har samlet, som er vores svagheder og vores sårbarheder. Og så bruger de den til at binde os endnu mere fast i nettet. Ikke? Fordi så gør de også lidt bange samtidig med, at man, det er ham der kan redde mit liv, og som er mit drømme, et eller andet, ikke? Og så finder man sig i at blive brudt ned, fordi man håber stadigvæk, at den første billede, den fungerer, ikke? Og det gør man i partner, der er det meget den der med, at man bliver lovebombet, så man siger, man simpelthen får den der, jippie, jeg har aldrig oplevet noget lignende, ja, det er fantastisk, og jeg bliver set og hørt og lyttet til, og det hele er til intens, og det er så fantastisk.
Det er hungret efter hele livet, det får jeg endelig.
Ligesom alle kærlighedsromanerne, ja. Som jo heller ikke har noget som helst hold i liv i virkeligheden.
Nej.
Og så er vi svært ved så finder vi os i rigtig mange ting, ja. Så vi faktisk bliver brudt ned. Samtidig med at vi har håbet, og uden at vi opdager, at vi bliver brudt ned. Og når man så først er brudt ned, så kan man ikke komme fri igen, fordi som det første man gør, når man er stresset, det er at miste evnen til at træffe beslutninger. Så man ikke kan komme væk. Men det er sådan et mønster i parforhold. Det der sker med, når det er ens forældre, og når du spurgte om min mor, det var jo, jamen hun har jo født mig, så hun behøver ikke at charmere mig. Hun behøver ikke og gøre noget særligt, fordi hun ejer mig. Det er den, vi taler også for den der stol, som hun bare har. Så hun er bare, som hun er, og egentlig bare taget magten fra, jeg blev født, og frem efter, så jeg jo ikke. Altså, jeg hørte et udtryk her for nyligt, der siger, jamen, at spørge mig om min barndom, om den var god eller dårlig, det er det samme at spørge en fisk om, hvad vand er. Fordi det er jo ikke andet.
Man har ikke noget sammenligning med, og man kan ikke, man har ikke udviklet alle de der ting til at kunne se, hvad der er normalt og unormalt, og hvad der er rigtig forkert, og det er der jo bare.
Ja, så jeg skal jo vide, hvad normalt er for at kunne vide, at jeg er unormal. For mig er det jo normalt. Jeg gik jo også i mange år og nægtede at gøre noget ved det, fordi min barndom var sgu da helt normalt. Hvad fanden var problemet? Fordi jeg ikke vidste bedre. Og jeg møder rigtig mange også i dag, som siger, jamen det er kun den her eks, der er ikke noget galt i min familie. Og eftersom for eksempel de her gruppeforløb, som kører over de her 3 måneder, når de starter, så er der kun eksen, og stille og roligt så arbejder. Og så den næst sidste eller sidste møde, så kommer de og siger, det er også min mor eller far eller eller en andet. Fordi så er det ligesom, det krakelerer det der mønster.
Ja, det der man har sat op for.
Ja, så det der med, at man ikke, altså man ved jo ikke, man er i nærheden af de mennesker, det er næsten det, der er mest farligt.
Ja.
Og hvordan skulle man vide det, hvis det er det ene normalt, altså det er vand. Så når jeg kigger på min mor, så den eneste måde, hun egentlig, altså hun har jo egentlig styret mig ved at bare være som hun er, og jeg har skulle tilpasse mig. Så jeg har aldrig rigtig altså set mange af de mønstre, det har mest været, når hun har opført sig anderledes over for andre mennesker. Jeg siger, gud, det var sgu da mærkeligt. Og så efterhånden også som voksen kunne se, at hun opførte sig. Når jeg kom væk fra hende, så kunne se forskellen på, hvordan andre mennesker behandlede mig, og hun behandlede mig. Og så også se sådan en som den der med, at hvis nu du ville have gjort noget anderledes, ikke? Og så kunne se, når jeg kan vist bare hakke af til, at det er håbløst.
Ja.
En af de ting, hun brugte, det var ikke så meget, altså hun brugte så meget magt. Det er mest kvinder, men det kan også være mænd. Og charme, det brugte hun over for andre. Men hun brugte 2 ting over for mig. Den første var, at hun manipulerede med mig. Og den anden ting, det var, at hun købte mig. Mm-hmm. Den der med at købe, er meget tydeligt. Jeg har også haft i hvert fald en eksmand. Men der er mange måder at købe på. Altså hele mit liv har hun købt ting til mig. En ting er, det altid så ser pænt ud. Altså jeg havde 400 dukker, og jeg fik da jeg var teenager en hest, og jeg har også haft en hund og sådan nogle ting, og til min store opløffelse. Men hun har sandsynligvis gjort det, fordi så se hvad jeg har givet dig, og så har hun min evige loyalitet for resten af livet til, fordi jeg fortalte
reciprocitet.
Ja, plus at alle andre kunne se, næh, hvor er du en fantastisk mor. Det er jo det gik ud på, hvad andre mener om det. Og ikke så meget hvad. Altså,
hun har virkelig elsket sit barn, hvis hun har givet det en hest.
Ja, som jeg vist har fortalt tidligere. Hun har aldrig roset mig, men hun roser mig over for andre, eller fortæller alle mulige uhyrlige historier om mig til andre, for at hun kan få opmærksomhed. Og det der med at købe mig, det var en del af det. Både at det kunne se, altså, hun købte kun ting til mig, som andre kunne se. og rose og synes, at hun er en fantastisk mor.
Og som andre måske også så en eller anden form for prestige i.
Ja. Altså. Så jeg fik de mærkeligste ting, som jeg ikke havde ønsket mig.
Du har altid ønsket dig en hest. Jeg hader heste. Nej, det er en stor drøm. Ja. Okay. Ja.
Hesten fik jeg, men det var efter 10 års planning eller sådan et eller andet. Ja. Men det der med, at jeg har også haft en eks, der simpelthen købt sin familie, altså nogle af dem har mange penge, ikke? Altså simpelthen køber alt muligt til alle mulige familiemedlemmer, fordi så kommer den her taknemmelighedsgæld. Mm. Min mor, hun gjorde meget det, at hun købte ting til mig og sådan noget, men hun også hjalp en masse mennesker. Mm. Hun hjalp Gud at være mand med alt, også selvom de ikke havde lyst til at blive hjulpet. Fordi så havde hun sådan en lille scoreboard. At de skyldte, det var en måde sådan at få kontrol og magt over andre mennesker ved simpelthen at være den perfekte nabo og ven og foreningsmedlem eller hvor hun ellers kunne skrue alle mulige mennesker fra, og så give noget og så forlange noget tilbage. Og der er så mange sublime måder at manipulere på og købe på, at jeg har været mange år om at finde ud af, hvad er det, de gør? Og hver gang jeg, altså, og specielt ved at læse om det her begreb, der hedder psykisk vold, så er jeg faktisk blevet mere og mere klog på, hvad hun gør. Fordi der er så mange elementer i psykisk vold, som man tænker, det er da ikke så slemt enkeltvis, men når det sådan er et mønster, så bliver det meget slemt. Bare sådan en lille ting, som at jeg har fortalt det med, jamen, hun roste aldrig mig, roste mig udadtil. Men det, hun nogle gange gjorde, det var, at hun sammenlignede mig med andre. Det vil sige, over for mig, så fortalte hun, hvad hendes venindes barn havde gjort og udført.
Så var bedre end dig.
Så nu har han taget den eksamen, eller nu har hun også givet sin mor det her, og se, nu har de altså, virkelig fået en udmærkelse for et eller andet, og de har tegnet den her fine tegning, og de har vundet den konkurrence i fjernsynet. Mm. Og simpelthen altså, fortalt mig, hvad alle andre gjorde, uden at fortælle mig, at jeg skulle gøre det, eller man heller ikke for at rose mig. Og det vil sige, at som barn, så får man det der med, jeg er nødt til at have min mors anerkendelse, jeg er nødt til at have hendes accept, jeg er nødt til at have hendes kærlighed, fordi så kan jeg ikke overleve. Ja. Og det, hvis det er det, hun vil have, så prøver jeg at se, om jeg kan få det. Ja. Det vil sige, at man hele tiden som barn stræber efter sin mors anerkendelse og kærlighed, som man aldrig får. Og man gør det ved de mest sindssyge måder, blandt andet at blive et andet menneske, eller tage en uddannelse, som man slet ikke passer til, eller tage en tegning, og man slet ikke er i stand til, eller
date mænd, man overhovedet ikke synes om.
Whatever. Altså det der med, at alt hvad jeg gjorde som barn, har jeg kan se nu, selvom jeg dengang synes, at hun var åndssvag, så kan jeg se, at meget af det, jeg gjorde, simpelthen var et forsøg på at få hendes opmærksomhed. Og en ting er, at jeg forsøgte som barn at få hendes opmærksomhed, men jeg kan som dag i voksen kan se, hvordan hun lagde mading ud til, at jeg skulle gøre lige nøjagtigt sådan, og lige nøjagtigt sådan, og blive stresset over det, og få det dårligt over det, og hvordan hun kunne bryde mit selvværd ned, fordi jo mere mindre selvværd og selvtillid, jeg havde, jo nemmere kunne styre mig, fordi det er magt og kontrol stadigvæk. Altså, jeg var hendes. Altså, hun kunne simpelthen ikke, altså, hun kunne simpelthen ikke acceptere. Ja, altså, ja. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt om det, da jeg arvede et hus, da jeg var 20, og det fik jeg, det flyttede jeg så ud i, og sådan nogle ting. Men på et eller andet tidspunkt, så fik jeg så meget svip af, at hun blev ved med at være der. Så jeg solgte det hus, og så købte jeg et hus meget længere væk. Og det var den første ting, jeg gjorde i mit liv, i starten af 20'erne. Midt i 20'erne, tror jeg var. Første ting, som jeg gjorde, uden at hun var indover. Uh-huh. Jeg gik ud, fandt et hus, jeg købte, satte det første salg og købte. Og eftersom jeg overhovedet ikke var moden eller noget som helst, så var det fuldstændig sindssygt, det jeg gjorde, men det er sådan en anden historie. Uh-huh. Jeg skulle bare have, altså, gøre noget selv. Uh-huh. Og da hun fandt ud af, at jeg havde købt et hus, uden at hun var involveret, så talte hun ikke til mig i 3 måneder. Jeg havde
silent treatment som straf.
Ja, altså jeg havde virkelig skuffet, mor ikke bred, mor skuffet, virkelig gjort det, at jeg havde taget hendes magt væk, og gjort noget, som ikke passede hende. Og det vil sige, så måtte jeg leve med, at jeg var altså absolut ikke eksisterende, eller at jeg skulle gøre mig fortjent til at komme tilbage i hendes liv. Og det er rimelig hårdt, altså så gammel var jeg heller ikke. Men jeg havde sådan en eller anden fornemmelse af, at det der med at gøre noget, som hun ikke har bestemt, eller som hun ikke har noget med at gøre, det var sådan vejen frem, hvis jeg skal have min frihed, men det havde nogle meget, meget stærke konsekvenser. Og det fortsatte igen og igen, også selv i de sidste år, hun levede, hvor jeg fortalte, at jeg tror, det var her 14-15 år siden, hvor jeg blev selvstændig igen. Og så sagde jeg til hende, at jeg har ført blevet selvstændig igen, det har jeg været i et halvt års tid. Og så kom først det har du jo ikke. Og så kunne jeg så se, at der var sket en ændring, fordi så tænkte hun så lidt om og sige, nå ja, sådan noget plejer du jo at gøre. Mm. Så jeg fik ikke hendes anerkendelse, men jeg var kommet så langt, at for mig var det en meget stor ros, fordi hun sagde, jamen sådan plejer hun har opgivet. Mm. Der var et punkt, hun har opgivet at styre mig på. Og det vil sige, hvad var jeg? Ja, 46 eller sådan et eller andet, ikke? Så det var sådan deromkring, at hun begyndte at give slip og ikke gøre et eller andet. Altså ikke hele tiden forsøge at bestemme over mig. Hun forsøgte, men der var nogle ting, hvor hun, nå ja, det har jeg opgivet. Men det var altså også en lang, sej kamp, og jeg var et voksent, fornuftigt, i hvert fald voksent menneske. Mm. Altså, den der magt og kontrol over, at jeg skal gøre det, hun synes, min behov er ligegyldig, min personlighed er ligegyldig, men hun ved alt, hvad jeg skal gøre, og det jeg skal gøre, det er det, som kan give hende prestige. Altså, den der mønster, kunne jeg først se der ind i, hvor stærkt det havde været. Jeg troede, jeg havde min egen frivillige, jeg troede, jeg selv valgte, hvad jeg gjorde, men det har jeg jo ikke, jeg har ikke haft valget, jeg blev manipuleret ind til, hvad jeg synes. Mm. Jeg synes, det er det og det. Det er også derfor, jeg nogle gange vågner op og siger, jeg synes, det er det, og så kigger jeg på folk og siger, nej, det synes jeg jo faktisk ikke. Mm-hmm. Så der er flere og flere ting, jeg sådan skal pille fra hinanden, fordi man skifter, for det første bliver man ældre og mere fornuftig og moden og sådan nogle ting, forhåbentlig. Mm-hmm. Men også det der med at blive defineret som, altså den der boks, der passer du i, der skal du sidde i, og sådan skal du være. Og blive så vant til den, at man ikke ved, hvem man selv er.
Yeah.
Og så først bagefter skal ud og finde ud af, hvad det er med, men
ja.
Stadigvæk med boksen på slæb, ikke? Fordi man får ikke lov til at slippe for den, og får at vide hele tiden, du passer altså bedre der, den klæder dig bedre end det der, du laver. Ikke?
Mm.
Så det er sådan en livslang manipulation, helt nede i bunden, som er usynlig.
Mm.
En ting er, at jeg kunne se, når jeg drak kaffe med ham der, at jeg blev vred, eller et eller andet. Men selv de her ting, virkede i mange, mange år ikke på min mor.
Mm.
Fordi den, altså når jeg trænede fra, jeg blev født, så hænger det altså fast.
Ja.
Så der er jo rigtig mange,
ikke nogen chance.
Mange, der siger, jamen sådan er jeg ikke, eller det har jeg ikke oplevet, og sådan nogle ting. Og jeg prøver ikke at modbevise dem, selvom jeg kan se de her skrigende psykopater alle steder. Fordi der et menneskes opfattelse af, hvordan de er, altså man kan jo næsten ikke regne med det. Altså man håber, man kan nogle gange, ikke? Men jeg kan se de der mønstre, så fordi jeg selv har viklet mig ud af alle de der spindsvæv, jeg selv har født ind i. Så den der, med der er rigtig mange, der ikke ved, hvad de er i, og som født også benægter og hårdnakket, at der er noget som helst galt med livet, så ja, der har jeg også været. Netop fordi den her form for manipulation af forældre, ja, den er så hård. Og det er meget, meget svært at både erkende det og se det, og se de der mønstre men også den der med loyaliteten. Fordi i min mors optik, så er det dem eller os.
Ja.
Altså, enten er du med mig.
Fordi du er nødt til at være, fordi du er barn.
Fordi hvis du bare er en lille smule med andre, eller enig i andre, så er du mod mig, så er du fjenden. Ja. Altså, der var ikke mulighed for, at jeg kunne se tingene sådan nuanceret eller noget som helst. Det var dem eller os, og det var også det der med, jamen, alle andre var nogle idioter, og det var deres skyld det hele. Også dem, hun smiskede for. Når hun sad i sommerhuset, og hun ventede gæster for en eller anden, og hun brugte en halv time på at svine dem til, fordi det var de mest idioter, og de har kræftet mig, og de har altid, og blabber, blabber, blabber. Når de så kommer ind ad døren, så vender hun sådan fuldstændig til lærken og siger, hej, hvor har jeg glædet mig til, I kom. Altså, og så sidder jeg og kigger på den og siger, nå, det er åbenbart sådan, man gør.
Ja.
Så den der sort-hvide, dem eller os. Men det betød så også, at når man så er inde i det her, så kan det ikke, altså, det kan slet ikke betale sig ikke at være loyal, eller ikke at have den samme opfattelse, den samme mening, fordi det, hammeren falder så hårdt, når man ikke har den samme opfattelse. Så hvis jeg bare formæstede mig til at sige, at jeg synes, en eller anden egentlig var meget fornuftig, og min mor af en eller anden grund ikke synes det, jamen så helmede hun ikke, før jeg synes det samme som hende. Uanset hvad, om det var mit skolearbejde, mine venner, veninder, eller min far i særdeleshed, eller noget som helst andet, der var kun én mening, og hvis ikke jeg havde den samme mening, så var jeg fjenden, og så, så hun gjorde så det. Ja, hun afstraffede mig ikke. Ja, hun gjorde det på den måde, at hun så ignorerede mig i 3 uger. Selvom jeg var 5 altså, eller 20. Og det er det for børn. Fordi altså, jeg vendte mig til, nu taler hun ikke til mig igen. Ikke? Altså, så det er i sådan en grad, at når jeg kigger tilbage på min barndom, så husker jeg faktisk kun, at jeg var alene. Og hun har sandsynligvis været omkring et eller andet sted. Men min følelse af at være alene var så stærk, at i dag kan jeg slet ikke se, at hun var i de lejligheder, vi boede, eller de ting, vi gjorde. Jeg kan slet ikke se hende der, fordi min følelse af at være alene var så stærk.
Det er hæftigt nok.
Altså, det er det, man kalder patologisk ensomhed. Ikke? Den hænger ved, at jeg er sikker på i dag, at altså, det er sådan min overbevisning. Jeg er alene i verden. Hvis jeg vil noget, hvis jeg skal noget, hvis der er noget, jeg vil opnå, så er der kun én, jeg kan stole på, det er mig. Der er kun én, jeg kan op. Jeg kan ikke regne med andres hjælp, jeg kan ikke regne med deres kærlighed, jeg kan ikke regne med, at de er stabile, jeg kan ikke regne med noget som helst. Jeg er nødt til hele tiden at se på, hvad kan jeg gøre? Jeg må arbejde, jeg må tage ansvar selv, jeg må kontrollere alting, jeg må gøre ting selv. Det er faktisk også en del af posttraumatisk stress, som man får af barndomstraumer. Så den der alenehed, altså det er jo det, der er effekten af de der små puff gennem et helt liv. Det er jo, at man går igennem livet og for det første har lukket sine følelser ned. For det andet tror, at man skal klare sig selv og ikke stoler på andre. Man har ingen tillid til andre mennesker. Når endelig der er følelser, så er man svært ved at finde ud af, hvordan man skal dosere dem. Nå, nu bliver jeg sgu lige for overstrømmende glad, eller nå, nu glemte jeg at være deltagende, fordi det tog mig lige 14 dage at reagere på, at der er en, der var til begravelse. Eller det der med ikke at kunne finde ud af at fungere, fordi alting sådan er lukket nede. Og til de her små bitte ting igennem det hele liv, så man tænker, det er jo ikke så slemt og sådan nogle ting, men det er. Det er jo vold, det er jo psykisk vold, som bare hober sig op. Og der er ingen af os, der har været igennem det, som tror, der er noget galt med os. Vi er bare dårlige mennesker, og vi har det ikke så godt, og vi har ikke nogen selvtillid og selvværd, og folk vader ind over vores grænser, men det er jo vores egen skyld. Vi mener helt afgjort, at det er vores egen skyld, fordi de her mennesker har brudt os ned. De har fjernet vores personlighed. Ja. Når ikke min menneske har et personlighed, så kan folk bare gå ind og ud.
Ja. Og det er det, vi håber på, at vi kan sådan, i hvert fald ved at snakke om det, hjælpe til, at man begynder at kunne bryde ud af. Altså,
bare det at vide, at det er der.
Sig fra.
At hvis der er nogen, der bare har en eller anden genklang af noget af det, vi fortæller om, så prøv at grave i det. Ja. Få fat i nogen, der ved noget om det, eller gå til terapi, eller til massage, eller whatever. Gør et eller andet for at prøve at finde ud af, ligger der noget under?
Ja.
Fordi jo hurtigere man finder ud af, hvad der ligger under, jo færre ægteskaber og andre mennesker kan man undgå at genere.
Jeg tænker også, at man skulle lave et foredrag om det, eller et eller andet sådan. Det der med at sige fra, det er bare i alle henseender, at det er så sindssygt svært, og man er så bange for, hvad andre synes. Men man bliver blev nedbrudt af ikke at kunne det. Det overvejer jeg også lidt, men du ved, det er der er mange andre ting.
Ja. Men jeg tror også, altså alle mennesker kan rent faktisk gøre rigtig meget, fordi det er først det der med, jamen første skridt er at erkende, at der er et problem. Før jeg vidste, at der var noget som helst galt med mig, der gik jeg bare sådan, rend mig i røven. Altså det skal jeg fandme nok selv finde ud af. Men først da jeg begyndte at erkende, at nå, okay, måske er der et eller andet, ikke? så skulle jeg videre til at acceptere, at der var noget galt med mig, og jeg var fucked up, dysfunktionel barn af rædselsfulde forældre, og jeg rodede rundt hele natten, hele livet. Ikke? Mm. Acceptere det sådan helt nede, fordi først når jeg accepterer det, kan jeg begynde at lave en plan for at gøre noget ved det. Men så længe jeg render rundt i uvidenhed, og bare tror, det er mig, der er noget galt med, så er der et eller andet, jeg ikke har fat i, som jeg ikke har erkendt, og som jeg ikke har accepteret, fordi før kan jeg ikke gøre noget ved det. Jamen, jeg vil så gerne have et bedre parforhold, eller et eller andet. Ja, men prøv at finde ud af, hvad der forhindrer dig. Hvad er det for nogle kodninger, du måske har, hvis du nu gør det samme igen og igen og igen og igen. Så enten beslut for dig selv, at de er nogle andre nogle idioter, eller finde ud af, om du måske har lært noget, der er uhensigtsmæssigt på et eller andet tidspunkt. Mm. Fordi så kan man gøre noget ved det.
Og det er jo især sådan noget med leveregler og skemata og alt sådan noget, man kan arbejde med i terapien, at man har nogle ting med, som siger, hvordan man skal være, hvad man skal gøre, hvordan man skal se ud, alle de der ting. Det er faktisk nogle, man godt kan gå ind og ændre, men man skal erkende, at de er der først.
Man kan ikke hjælpe nogen, der ikke har et problem.
Nej. Det håber vi, at man kan begynde at åbne op for. Måske ture at gå ind i det. Jamen, og kigge lidt på det. Også selvom det gør naller.
Altså det du gør jo er fantastisk ved at lade alle mulige stemmer komme op. Således at der er ikke nogen af os, der kan lytte til en podcast uden at genkende et eller andet. Mm. Og når man har genkendt et eller andet, så har man en mulighed for at lave en to-do-liste over det, man kan genkende. Det, man ikke kan genkende, det er enten for langt væk til, at man kan gøre noget ved det, eller også er det der ikke.
Nej.
Men hvis man kan genkende en eller anden følelse, eller anden, så kan det godt være, at det er en lille ting, det kan være en stor ting, men hvis man er kærlig over for sig selv, så tager man hensyn til, hov, der er et eller andet, der rører mig der, så går jeg ned og finder ud af, hvad det er. Mm. Fordi vi har alle sammen sår af alle mulige art. Nogle af os har så nogle større end andre, men til gengæld også, der har de største sår, det er også os, der er sværest at nå ind til.
Det er jo klart.
Og det er jo klart også, altså, der var en pædagog, der spurgte mig på et tidspunkt, jamen hvad når jeg er i sådan en børnehave? Hvordan kan jeg se, om det er et barn eller en psykopat? Altså, han fortsatte så at sige, jamen der er jo nogen, der er udadreagerende og ikke til at styre sådan nogle ting. Det må være sådan nogen, der sagde, det kan da godt være. Men min erfaring er, at hvis du ser den der meget, meget søde pige eller dreng, der er helt perfekt klædt, alle fuldstændig veldresserede og alle manerer og sidder pænt ved bordet og ikke gør noget stads af sig selv, opfører sig fint eller holder sig lidt fra sig selv. Den der meget perfekte, helt veldresserede barn, der vil jeg være meget mere bekymret end ham, der er udreagerende.
Mm.
Fordi det er sådan nogen som os, der er adresseret helt ud over normalt, og det vil sige, at vi aner ikke, hvem vi er. Vi er sådan, som vi er blevet bedt om at være.
Ja.
Eller sagt, at vi skal være.
Ja, men det kan vel være begge dele. Altså, der er vel folk, der vender det indad, og folk, der vender det udad. Og, altså,
ja.
Og det er svært, man skal heller ikke ligesom, sætte spørgsmål med alle, eller sådan, mistænke alle forældre for at være psykopater, fordi deres barn har, at de enten er pæne, eller at de er udadreagerende, eller at de, altså, men man skal bare være opmærksom på, at det er ikke altid, som man tror.
Ja, det man skal finde ud af, det, altså, og det ved man som pædagog, hvad er normal adfærd for et barn.
Mm.
Og hvis man er ude i en af yderpunkterne, så er det måske meget god idé lige at holde øje med det barn.
Ja. Det tror jeg er en god idé. Men jeg håber i hvert fald, at der var nogen, der fik noget med i forhold til at begynde at sige fra og sætte grænser og sige nej og tage livet tilbage og magten tilbage og stille og roligt kæmpe sig ud af at være pleaser, perfektionist og en eller anden form for slave af andre mennesker. Vi har allerede snakket en halvanden time.
Har vi det?
Så det er derfor, jeg vil slutte af. Men det føles som om, vi lige er begyndt.
Så ja, det kan jeg godt være, ikke snakke om det, som jeg har på listen.
Nej, men det skal vi nå sådan en anden gang igen. Men hvis man har lyst til at lytte til de andre episoder, så hedder de alle sammen noget med psykopat.
Mm.
Det er alle dem, der hedder noget med psykopat. Psykopat på fri fod, er du psykopat, din psykopat, nej, hverdags, nej, test din psykopat.
Hvad der fandt noget med psykopat, jeg kan ikke engang huske det. Din psykopat og kend din psykopat.
Kend din psykopat.
Ja.
Der er en, der hedder kend din psykopat, din psykopat og psykopat på fri fod.
Okay.
Og hvis man gerne vil kigge lidt mere ind til dig, så er det Alexa altså A-L-E-X-A, og så Peary, P-E-A-R-Y.
Det
du
første.
Har både hjemmeside, og du har Facebook, og du, man kan bare google dig.
Google mit navn, eller Google kendt psykopat, så kommer jeg frem, og næsten, altså, du kan næsten ikke slippe for mig ved at google et af de ting.
Ja.
Kend din psykopat,
så det kan de fleste. Så kan du melde dig ind i gruppen, og du kan deltage i det forløb, og en-til-en sessioner har du vel også kørt for.
Ja. Ja. Jeg har flere forskellige tilbud, så man kan sådan vælge, om man bare vil læse lidt, eller man vil ind, altså gruppen er gratis, den store gruppe, eller man vil have noget mere intensivt.
Man kunne jo også prøve at tage en snak med dig i forhold til, om, altså bare afklare, om er der et eller andet her, som jeg måske skulle kigge videre på, gennem noget andet, eller hvad det nu kan være. Ikke? Ja.
Og inde på min hjemmeside, der kan alle booke et kvarters gratis samtale.
Ja.
Så man kan,
det kan man da i hvert fald
man kan booke den, og så kan vi tage det der kvarter og snak, så kan man få et billede af giraffen, eller stille nogle spørgsmål, eller få altså, næste skridt.
Ja.
Ja.
Så det anbefaler vi lige at gå ind.
Det er en mulighed.
Bare lige at tage en snak, hvis du har nogen som helst mistanke om, at du har en psykopat i nærheden af dig, eller du kan genkende nogle af de her ting med at være meget pleaser-agtig, måske, og perfektionist. Jamen, tak for i dag. Altså, jeg føler helt seriøst, at vi lige har snakket et kvarter, og jeg sidder her og afslutter podcasten, uden at den helt er færdig. Men, men nu plejer vi at så sige cirka en time, og nu er vi på et eller andet, så vi kan ikke nå mere.
Så må du klippe lidt i det.
Jamen, det kan jeg ikke finde noget, så det gør vi.
Så må vi slutte.
Ja, men lad os se, om der ikke kommer ind til i fremtiden.
Vi kan se, om folk bliver trætte af det, eller om det bliver ved.
Det finder jeg ikke.
Ja.
Ja, så skriv lige, hvis du synes, det her var
hvis der er for
spændende,
meget.
Og vi gerne skulle gøre noget mere af det. Ja. Ellers så tager vi et hint.
Ja,
tak fordi du kom.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.